pirms vēl ķeramies tā, tā kam, par mūziku kā tādu. Kad bija to saistīti, tas ir stikla mākslinieks, no kuriem tā mūzika ienāca. Tikai tāpēc, ka viņš agrāk vienībā gribēja?
Nu, nē, es jau mūziku sāku pats klausīties un, un man uzrunāja tieši mūzikas klausīšanās no gadiem, laikam, nu, cik es sevi atceros principā, bet tā apzināti es atceros, ka es liku plates mājās jau no kādiem, nu, sešiem gadiem. Tad man, man bija, tur bija Beatle, tur es atceros, ka bija septiņi, tad tēvs atveda no kaut kurienes Modern Talking plati, kas bija deficīts tā laikā. Michael Jacksona plata bija no kaut kurienes arī atvesta, kas arī nebija dabūnam. Es klausījos arī Visocki, nu, krievi izpildītāji dažādi, tur Jurijs Antonovs Visockis bija. Mamā ir krieviete, un tās latvietas, tāpēc man arī mūzika bija tur latviešu, tur ārzemju, kur, un, un arī krievu. Mēs tam visam gāju cauri.
Modern Talking likās tāds, nu... Tolaik tas bija kaut kas, bet tagad tāds, ka šodien es skatīju, paklausoties, jums tev ir kaut kāds nostalģisks sajūts vai tu viegli pasmīni par to izpildīt?
Es nezinu, nu tā ir tāda... Man šķiet... Es nezinu, kāda īpašības vārdu piemeklēt. Nu tā ir popmūzika, populārā mūzika, kas ir domāta, lai tā kļūst lipīga, lai tā uzrunā daudz cilvēks un, man liekas, ļoti labi pildīt savu funkciju.
Bet tu klausies, tu, ja tu tagad šodien skatījumi vai kaut kādām atmiņām atceries, tu tiešām klausies tādu mutu pa vērstīnu apakaļ, vai es uz kā klausies, nezinu, uz kaut kādām...
Plaša atskaņotāja, plaša atskaņotāja.
Bet tu tur jau sāk, varbūt pats tev bojā tādā...
Vēl nē, nē, tas, tas bija vēlāk. Tad tādu priekšstatu par to... Nē, noteikti, ka es bojāju adatiņu kaut ko tur skrāpēju, bet priekšstatu par skračošanu tad nebija. Kaut kā vispār uzrunāja mūziķi paši kā tēli. Es pat nezinu, nu arī kāpēc. Un uzrunāja gan mūziku, gan aktieru mākslu tad bērnībā. Arī humors. Tas bija kaut kāds tāds kopums, kurus es visur varēju ļoti viegli tā kā piesaistīt savu uzmanību un noturēt ilgi. Nu jā, un tad tā mūzika, man laikam uzrunāja tieši tā mūzika, kur, no kuras vecāki man gribēja kaut kādā veidā pasargāt. Tad, nu šitas ir par smagu, šitas ir par agresīvu, tur vēl kaut kā, un tieši, nu kāpēc? Un tā pavisam nešķiet. Tad es tieši gāju tajā virzienā. Nu tā, tā protams, arī bija tā laika draugu ietekme, tā, tā loka ietekme, kur veidojās gaume.
Nu labi, tad tā grupa fakts, vispār kā jūs, kur jūs, kur ir tie divi, kas satikās varbūt pirmie, vai kur dabūt to draugu loku, saka, pie Ozolas skolu braucāt, mēģināt, bet pirms tam, kur jūs, kur, kur visie prāti satikās?
Es nepabeidzu 9. Klasu, 2. vidusskolā es mācījos 9. Klasē vienu gadu, un sanāca tā, ka es nepabeidzu, ka man bija kaut kāds divas nesakmīgas atzīmes, ja. Tur vienīgais variants ir, lai pabeigtu to 9. Klasu, iet vakarskolā, 9. maiņa vakarskola. Un tur sanāk šādi cilvēki, kas nav pabeiguši 9. Klasu, no, no visas Rīgas, laikam, no dažādām pusēm. Un tur es iepazinos ar Jāni Kalniņu, tādu čeku. Otrā vidusskolas ietekme bija tāda, ka es sāku spēlēt basketbolu un es, es sāku klausīties rapu, ko es pirms tam nedarīju, jo pirms tam es tādu strikturējos pie metāla. Un tad es sāku kaut kādu to rapu klausīties un, un 9. Tajā vakarskolā satiekot Jāni, mums tā kaut kā krustojās tās intereses. Viņam arī patika kaut kas no rapa. Tad izrādījās, ka viņš vēl skeito, un, bet viņš to darīja tādā, nu, man ir, viņam bija kaut kādas tādas zināšanas un tur žurnāli par tādu skateboardu veidu, par kuru es, nu, baigi neko nebija dzirdējis. Un izrādās, ka tāds ir cilvēku kopums arī, kas ar to nodarbojas, nu, tā laikā. Un tad ar viņu kopā, es atceros, viņš man vienreiz aizveda uz, tā, uz vietu, kur viņi skeitoja, un tas bija VFA tunelī. VFA ir tas tunelis apakšā, ja? Jo tas bija kaut kāds, es nemaldos, jau novembris, nu kaut kad jau augsts, ārā ir slapš, un tur nevar, vai pat jau bija uzsnidzis, bet tai tunelī vēl var tur braukāties. Un tur es iepazinos ar Čižiku. Un vēlāk bija tie skeiteru un VMX-eru tusiņi, viņi bija tā kā saistīti. Tur Aldis Kalniņš arī kaut kur tur pat bija Ozols kā BMX-ers, viņa BMX-u vairāk brauc, ja? Nu, tad tur tas viss tā savienojās.
Labi, tad tu biji, nu ko, tas principā šobrīd var pateikties, ka nepabeidz 9. klasi, ja tik daudz. Es pat nezinu, ko. Maps atceļās tās kā nepabeidz 9. klasi.
Es pat nezinu, vai pateikties, bet tas bija tāds pavērsiens. Nu jā, pateicoties tam, es konkrēti satiktu tos cilvēkus. Iespējams, es kaut kā satiktu tos cilvēkus arī citādāk, varbūt.
Kas to zinu? Jūs pats zinu, Nu labi, tagad viens skeita, viens ar BMX braukām, klausās to mūziku, kurā brīdī tad sāka dungot, sāka vienkārši skeitojot, nu, vienkārši tusējot kopā tur vērsta tunelī vai vienalga kaut kur citur. Jūs sākāt dungot kaut kāds vai vienkārši smējosies viens par otru kaut kāds zīnītis, sākāt...
Es neatceros jau kurā vietā konkrēti tas bija, bet es atceros nu, ļoti spilgt tādu vienu vakaru. Kas bija tusiņš, vai kaut kāda dzimene, vai nu vienkārši kaut kur dzīvoklī bija tusiņš. Un skanēja fonā Beastie Boys. Un mēs kā reiz bijām visi tajā istabā, vai visi četri, tur bija Kristaps Pagrabs arī. Tāds ir mūsu draugs, ja. Un viņš sākotnēji arī kaut kā bija domāts, ka viņš būs tajā sastāvā, es neatceros. Bet tur mēs nonācām līdz tam, kad Nu, rekur ir bīstībojas, viņi tā var. Nu, mēs šartā varam. Nu, skaits, ka mēs varam. Nu, tur vienkārši ir jāmēģina mēs. Un tad tur bija interesi, rekur viens spēlē bazitāru, mēģināja apgūt viens ģitāru. Nu.
Un otrs pazinās?
Nē, nu, otrs, man liekas, es pazinu un Čižikam bija. Čižiks ir sākumā nebija sastāvā. Viņu mēs pēc tam pieaicinājām, tāpēc mēs uzzinājām, ka viņš diezgan labi sit bungas. Tad kaut kā viņš tika pieaicināts arī. Jā, viņam katrā ziņā bija vislabākā dzirde no mums. Es kaut kādas notas zināju, pārējie mācījās principā tajā laikā. Tas bija privāts stundas, gan Jānis gāja pie kaut kādas pasniedzēja ģitāras privāts stundām un Ozols gāja ļoti tā intensīvi uz bass ģitāras stundām.
Globāli paskatoties uz faktu, kā tādu projektu, tas ir ieskrējiens, tā kā lidos, tā ir ieskrējiens celiņš, tas jums katram bija ieskrējiens kaut kāds vai sākums, ka tu varētu nosākt, ne, tas bija mūsu kulaks.
Priekš mamis tas bija nopietni, tā ļoti. Pēc tam tas kļuva nopietni, laikam pēc Es nezinu, vai pirmiem kaut kādiem 6 vai 8 mēnešiem, kad mēs gājām uz mēģinājumiem, ka visu laiku tur mēģināja kaut ko ģenerēt, kā tam būtu jābūt. Un pēc tiem kaut kādiem tiem 8 mēnešiem, es atceros, bija kaut kādas tādas sarunas, vai tas ir nopietni vai nav, un kāds tur sāka neapmeklēt mēģinājumus, un es atceros, bija ļoti, ļoti sašutis par to. Kā tik daudz laika tajā ir ieguldīts? Kad patiesībā, nu, 8 mēneši tas nekas nav, bet tajā laikā tas likās, nu, kad, ja jau tik daudz ir ieguldīts, tā jau jāturpina darīt. Nu, un vēlāk arī bija iespējas jau kaut kā savlaicīgāk uzsākt, nevis savlaicīgāk, bet varbūt agrāk uzsākt tādu solo darbību, un es to liku malā, tāpēc, ka man likās, kad rekur ir grupa. Bet katrā ziņā, nu, tā mana izturēšanās pret grupas biedriem, viņa bija drastiska, nu, tā ļoti. Neiecietīgi tajā laikā, un tas bija tāds, no vienas puses, man negribējās solo, gribējās grupu, no otras puses tajā grupā izturējos jau tā kā tādā solo projektā. Nu, atskatoties, es tā varu pārvērtēt.
Var tā visu apmēram vidusskolas laiks ir tie?
Nē, nu, tas sākās 96. Gadā, man tad jau bija 18 gadi, tad mēs sākām. Tas nebija uzreiz, ka es 9. Vakarina aizgāju, es tad tikai viņu satiku. Tas viss plāns par to, kad jāveido grupa, tas tapa jau pēc kaut kādiem pāris gadiem. Pāris gadus mēs vienkārši kaut kur tur tusējāmies pa tiem skateparkiem.
Bet 12. Pasēta, es vienkārši mēģinu salikt kopā skolas
laiku. Ar laiku? Ar skolas laiku?
Tā bija tā, ka tu mācījies?
Bija 9. klase, 10. klasē es mācījos vēl 9. vakarskolā, un tad es iestājos lietišķajos. Un tad es paralēli mācījos lietišķajos, un mums bija jau pirmie mēģinājumi. No lietišķajiem mani izmet ārā pēc pirmā kursa, un es izlaidu laikam pusgadu, un tad iestājos vēlreiz nākamajā.
Nākamajā kad ir stiklnieku, tas tika atbūt tie lietišķajos?
Jā, nu, man jau bija kaut kādas iemaņas pirms tam, tā kā tēvs bija stiklnieks. Un, jā, un pirmo reizi, kad es stājos arī uz stikliem, bet netiku. Un pieņēma kokapstrādes nodaļā. Un tur es kaut kā, nu, es riktīgi maz apmeklēju tās mācības, man izmet ārā, un tad es iestājos nākamā gadā jau stiklos un kopā ar māsu vienā kursā.
Kā tu atceries to skolas laiku, tas redzēja, kad es rakstīju angliski tekstus, vai domāju par to, ko mēģinājumā darīsi, vai vispār negāju skolā, koncentrējies to?
Nu, tajā devītajā vakarskolā, tur es atceros, es rakstīju, jā, nu, tajā desmitajā klasē, jau, kas bija otrais gads, jā, tur es rakstīju tekstus beigās diezgan daudz. Es gāju uz ēdnīcu stundu laikā, jā, un tur sēdēju ar vārdnīcu tur. Jā, man sāņvalodas zināšanas arī nebija vajag spēcīgi, nu, tie teksti arī nebija vajag spēcīgi, jāsaka. Bet, jā, tas bija lietišķajos, nu, arī diezgan daudz laikas atceros pavadīju ar plējera austiņām.
Vārtnīca no bibliotekas paņēma skolā vai?
Man bija kaut kāda mājās. Es nezinu, jā, no kurienes, bet krieva angļa.
Tāpēc. Nu, kad es biju maziņš, man likās, ka vidīgi angļas ir
viskārtīgi. Jā.
Tu tā nevies uzmanīgi, ko tie teksti ir.
Tu viss ir tā dikcija, ka neko nevar saprast. Tu vienkārši uzticies, ka tas tā ir. Patiesībā, nu jā, patiesībā ir tur tā. Tas kaut kāds frāzu savārstījums, es atceros, es tajā laikā arī rakstīju, jo es arī tos angļu tekstus nu, nesapratu. Nu, es tie tās amerikāņu grupas, kas bija angļu valodā, kuras es klausījos un no kā esiedams, es līdz galam arī nesapratu visu tekstus. Es tvēru atsevišķas frāzes un tā man radās priekšstats, ka tā arī var rakstīt. Un es rakstīju arī tādus pantus no vienkārši atsevišķām frāzēm, kas it kā vienu otru papildina, bet bez īpaši tādas loģikas.
Kam bija tāds slikšs, ka taisam latviski? Mēs esam ielās, tā bija pirmā latviski?
Tā bija, jā, man liekas, tā nebija pirmā, bet rakstot jau to faktu albumu un uzstājoties ar pirmiem koncertiem, es kaut kā, es bijām tādā, es biju viš neizpratnē, kāpēc tā, kāpēc citiem notiek koncerti, un mums baigi reti ir. Mums pat bija nu, menedžments piesaistīts izdevniecība, Anamarija rekords to laiku, un es biju vienkārši tādā neizpratnē, kāpēc tik maz koncertu. Un tad mēs, nu, pēc tādām pārdomām par to un sarunām ar citiem cilvēkiem, tas viens no iemesliem bija, kā reiz tas, ka ir angliski. Un cilvēki nespēja ar to tā identificēties, saprast vispār, kas tas ir. Nu, un tad bija pirmie mēģinājumi rakstīt latviski. Nebija jau izpratnes kā. Patiesībā par to izpratnes vēlāk sapratu arī, ka nebija īsti ko teikt konkrēti. Un nebija arī tādas latviešu valodas zināšanas nu, prasmes, lai kaut ko tādu jau pienācīgu rakstīt. Tāpēc tas pirmais periods bija, tie bija mēģinājumi. Mums tika ierakstīts vēl procesā. Tieši pēc fakta albumas sāku strādāt pie tāda albuma. Izveidoju, papildināju kolektīvu ar vēl pieciem cilvēkiem. Mēs bijām deviņi un bija tāds kolektīvs, kas saucās Rulemakers, noteikumu veidotāji. Tikai tas viss rakstējās pilnīgi citādāk. Un tad lielākai daļai es rakstīju tekstus. Es arī veidoju tad muzikālus pavadījumus, un mēs ierakstījām veselu albumu. Tas albums netika izdots laikā. Un labi, ka tā, es tā domāju. tāpēc, ka nu, tie teksti latviski, nu, viņi bija rēcīgi. Nu, no mūsdienu skatu punktu, nu, tā. Es domāju, jo pēc gadiem trim man jau viņi likās jau rēcīgi. Un es domāju, šis nekad ir acis dienas gaismu.
Ko nozīmē rēcīgi?
Nu, tādi naivi, uzspēlēti, pārspīlēti. Ar tādu, kā lai to noraksturo, ar tādu pārspīlētu attieksme, kas tur tika pausta. Es meklēju kaut kādu labskanīgumu un bija kautrība no tās latviešu valodas. No latviešu valodas skanējuma. Es viņu nebiju nu, tā kā, izjutis tās valodas skanējumu un muzikalitāti no tajā laikā. Un tāpēc tie vārdi, kas tika likti kopā, tur bija kaut kāds citi priekšstati, kā tas ir jādara. Un tad mēs meklējām tur kaut kāds katru savu stilu, tad viens tur ķērca, viens šļupstēja, viens tur nu, speciāli. Viņš dzīvē nešļupst, bet tā, lai izklausās stilīgāk, tad tur šļupst. Nu, kaut kādi šādi piegājieni.
Bet tas viss ir kaut kur aprats vai kādā diskutē?
Tas ir kaut kur, jā, bija tāds maz kasetītes, studijas kasetes speciāls, tāds dati saucās, un tajās tas ir, jā, materiāls.
No tā, ka zāles tarpjūs kādā mājās vienam no dalībniekiem glabājas, labāk.
Man, pie manis darboja, glabājās viņš kaut kur vienā brīdī. Jā, nu tas bija, tas glabājās gan Fact albums, gan arī šis Rūlnieks albums, daļa Fact albuma, Rūlnieks albums tika ierakstīts preses namā. Preses namā bija studija, ja es nemaldos, es teikt neatceros precīzi 12. Stāvā. Un tur darbojās Aigars Grāvers. Tad viņš arī bija viens no cilvēkiem, kas bieži ierakstīja tās dziesmas. Un tad jau man bija, man paši sāka laistēt studijā iekšā rakstīt tekstus, jo, nu, tos vokālus jau tā patstāvīgi. Tur tas ilgi glabājās.
Nu, labi, nu, ar te paši visu albumu rakstīšanu mēģinājumu, tas viss, nu, tas tā jums tā normāli, nelabi, es neesmu vienkārši saskārējies par mūzikas dzēdošanu, bet tas jums toreiz bija tā, ka mēs ejam, daram, rakstam visu.
Mēs ejam, mēģinām, mēs kaut ko tur spēlam.
Vai arī tāpēc laikā mācies tur tā, pagājā šito mēs rakstam, tā šitam play, tas, kur, ko, kā, ja tu speciāli cilvēki.
Jā, nu sākotnē mēs gājām uz studiju, ja mēs runājam uz studiju, mēģinājumi. Tur, kas tur, iesprot, divas ģitāras, mikrofonu un vienkārši spēlē, cik skaļi tur ir, tik ir un spēlē. Tad bija koncerti pirmie, ja, kur mēs jau tā kā sevi sajūtām, kā tas ir uz skatuves būt. Un jau lielākam cilvēku lokam nu, izpildīt. Un es atceros, ka tie koncerti, viņi kā reiz pamainīja to priekšstatu, kā tas ir darāms. Mēģinājumā tur bija pat tāda kautrība vienam no otra man šķiet. Ko tur pēc mikrofona. Es tur īsti nezinu to tekstu, ne no galvas, ne es nezinu, vai viņš ir foršs vai nē. Nu, nav tā. Tāpēc tur tā. Es kaut ko tur bubināju un bija mums pirmais koncerts. Kaut kāds studenta pasākums tas bija pāri ielai pretī Ķipsalas basēnam, tur tajā telpā. Es neatceros, kas taipa iestādi. Jā, jā, un tur bija kaut kāds studenta pasākums. Un tajā laikā bija tāda torņa ieraksti, tāda neatkarīgās mūzikas izdevniecība. Man liekas, ka vai viņi organizēja kaut ko tur, un mūs tur arī uzaicināja. Tas bija pirmais koncerts tāds uz, nezinu, 100 cilvēku auditoriju. Un es pirmo reizi sāku tā rītīgi agresīvi skaļi izpildīt nu, tos tekstus, kurus parasti mēģinājumā tas bija tāda un tur bija tāds un tie grupas biedri, kas bija Ozols un viss tā Man pašam tas bija pārsteigums, viņiem tas bija pārsteigums, un tas iedeva tādu būstu. Nu, pēc tam, uz studiju, kad mēs gājām, tad es atceros, es katru reizi pirms izpildīšanas tekstu, es ņēmu vainu spilvenu, vainu džemperi, un kaut kur stūrī, nu, vienkārši kliedzu, lai nokliektu balsu, lai viņu aizsmoku, un pēc tam jau ar tādu aizsmokušu balsu, tad tika izpildīts tās dziesmas pirmās, kas bija tur Fact, Creeping Shadows, un vēl tur bija tās, Tur bija īpaša tehnika, balss pazaudēšanas tehnika. Nē, studijā, es nepārcinu to studijā vienmēr tik, cik vajadzēja, tik arī tas tika izdarīts. Bet koncertos es vienmēr pazaudēju balsu. Koncerta kaut kāda otrajā trešdaļā laikam. Un tad bija... Tad es braucu, un manu skatos bija Eļļa vienmēr salspuķa. Un tajā brīdī, kad pazuda balsts, es vienkārši ar Eļļu skaloju starp dziesmām. Neiziet nākamā. Tāda interesanta piegājiena. Es nezinu pat no kurienes, bet kaut kā rēcīgi. Šito bija jāizmirs.
Labi, koncerts, pirmais koncerts, ko pats teicu, atceries sajūtas, satraukums kaut kāds? Vai, nu, tā, kad ieraudīja no teikt kulta, tev vāk, kāds laika tev nodēl.
Pirmam kārtā mums bija jāuzstājās kaut kādos trijos naktī. Tas bija, kad uzstājās šādos pasākumos, tev ieliek kaut kādos trijos vai četros no rīta, tas jau ir aplauziens, viņa jāsaka. Tāpēc ir skaidrs, ka tur nu, publikas būs maz tādas, kas spēja nu, tā, tevi tvert. Tas bija viens, otrs, tā ka visvakars tika audīts vieglā aplauziena gaidot, ja, to brīdi. Tāpēc, kad nu, man tas pārējais viss nu, baigi īpaši neinteresē. Man interesē izpildīt un visu un būt prom. Un tad vēl pirmajā koncertā es atceros, nu, bija attiecības skaidrošanas ar tā laika meiteni, kas man tad bija attiecības tādas arī diezgan komplicētas. Un es kāreiz biju izšķīries, pateicis, ka visu šito vairs neturpināšu, un viņa atnāca to vakaru. Un vienkārši tas man bija vēl tās. Nu, bet savukārt, tā kā bija pati tā uzstāšanās, nu, tas bija, nu, kā jau es teicu, tas bija priekš pārsteidzoši. Un mēs vēl kādam vai skaņu režisoram iedevām kaseti, lai ierakstu uzstāšanos. Un tā bija ierakstīta, un tas bija pirmais ieraksts vispār. Tāds, kur nu, dzirdēja no malas, kā izklausās pilnvērtīgi tās pirmās dziesmas sarakstītās. Un es atceros, es visu nākamo dienu to klausījos. Visu nākamo dienu tikai attinu apakaļ uz sākumu. Un klausot vēl, domāju, nu fenomenāli.
Baigās detaļās, tu visu to faktu laiku neieslīkstot. Skatoties globāli, kurā brīdī atkal saprati, ka te iesim katru savu ceļu. Kāpēc tas dzīves
Nu jā, nu, tie iemesli, kāpēc tas tā notika, man liekas, man ir absolūti skaidrs, tās, es jau varu par sevi runāt. Nu, tā kā, tas bija noteikti tāds mans īpašības, kā tur neiecietība, nu, egocentrismas būtībā. Nu, kaut kāda vēlme tā, lai tas viss notiek pa manam. Un, kad tas nenotika pa manam, tad bija kaut kādi tādi asumi. Un man pašam likās, ka no vienas puses reka, tas viss ir grupas vārdā un mēs visi kopā. Un tad bija mans temps, radošās darbības temps, bija ļoti lēns. Ļoti, ļoti lēns. Man tās, līdz es nonācu līdz kaut kādam gatavam rezultātam, tas parasti prasīja ilgu laiku. Un savukārt, citiem ozolam, viņam patika, nu, tā kā neiet tajos sīkumos tādos iekšā, ja, tāpat tās viņas neviens nezird. Reku, bam, gatavs ir dziesma. Viņš sāka taisīt to solo projektu veidot, kuras arī sākumā bija piesaistīts. Un tur aizgāja tāds, nu, jā, konflikti. Jau kaut kāds, man liekas, tāda man neizprot par to, ka reku, viņam pārāk ātri tas notiek, un pagad man šajā grupā jāieguldos tagad savu tais, un es savu nevarēju neko uzģenerēt, nu, tādu pilnvērtīgi. Nu, tas ir, jā, tā ir neiecietība, būtībā skaudība, nu, parastais komplekts.
Bet tev vairāk tieši ar ģirtu, bozolbītas, vai jūs pārējie arī jūtās,
ka kaut kas nav? Jānis jau... Gitārists, kas bija Jānis Kalniņš, viņš jau vienā brīdī, jau vairākus gadus pirms tam, jau pateica, ka viņš iet prom, un viņš vairs neturpinās. Tāpēc, ka viņam tā mūzika kļuva sveša, nu arī pāagresīvu, un viņa neapmierināja arī teksti, jo... Viņam bija arī savas tur garīgās izaugsmas tur pārliecības, ja, un mani teksti nesakrita ar to. Un tāpēc viņam nebija interesanti tur būt klāt. Un mēs pēc tam turpinām trietā. Nu jā, un tad sākās mums tās ar Rozolu konfliktu, un tur principā vienā brīdī, es atceros, mēs braucām uz vienu koncertu, uz Ventspili, un tad es teicu, nu, ka mēs kaut kā vienojamies, kad, reka, mums bija sarunāta pēdējā tur koncerta, kaut kā divi vai trīs, šie būs arī pēdējā, tas tam mēs beidzam, nu, tā kā kopīgi.
Bet toreiz tas arī tiks pasitinās tā, nu, tautai, kad viss aktīvs tos nebūtas, nu, es domāju, ne? Vai, nu, kaut kādās tavas dziesmu tekstos, kas
tā... Laikam tas dziesmu tekstu, caur dziesmu tekstiem tas tika pasitināts kaut kādā veidā.
Koncerti, kur tik visu Latvijas izbraukājušums pievi arī, kad tas nebija
perfekt. Par faktu bija, mēs braukājām pa Latviju, bet tur bija maz koncertu. Tur bija, nu, man liekas, reizi mēnesī tur tā. Nu, Tie bija kaut kādi festivāli, uz kuriem mūs aicināja. Un atsevišķi bija kaut kādi klubi un kultūras nami, bet ļoti, ļoti reti. Nu jā, un tad mēs braucam arī uz Krieviju. Tur bija tādas mini tūras, pilnīgi tādas mistiskas. Tur nu, vienkārši piesaistījās cilvēki no Pēterburgas, kur nu, uzņēmās promotēt to un kaut kādā veidā virzīt uz Krieviju. Mēs arī tieši tajā pēdējā efekta periodā sākām strādāt pie materiāla krieviski arī. Kas bija iesākts pāris dziesmas, tika ierakstīts un tāds arī netika pabeigts. Tad mēs braucām ar tām trīs dziesmām krieviski un pārējām angliski un braucām uz Maskavu. Maskavā bija kaut kāda uzstāšanās, pēc tam bija Ufā, nu, kas ir rīktīgi 24 stundas ar vilcienu citur, un pēc tam bija Pēterburgā. Nu, tāds brauciens. Tas bija ļoti spilgts brauciens.
Es kaut kā salīdzinu ar kaut kādām citām lietām vai stāstiem, ka es basītu spēlēju, man bija piecinieks, mēs komandu nešķiram. Teļukā ir arī bijis tāds tāds, to mēs tur liekas, ka nu, kalna gāzīs vienmēr ar sūtiem kopā tur turēsim. Jūs faktā nebija līdzīgi, ka jūs bijat tādi mērķis
nu, un tādi? Nē, nu viens pusi bija vēlma, lai tā būtu, bet tā savstarpējā kaut kāda komunikācijas kultūra, pavisam nebija tāda. Nu, tā es tagad tinot apakaļ tā pārvērtu, es atceros, cik bieži bija arī nu, studijas darbā bija tā, ja kādam kaut kas nesanāk, nu, kas nevar saņemties, tur uzreiz ir nu, tāda attieksme, nevis tāda palīdzoša atbalstoša, bet uzreiz ir nu, tāds presings. Un tas presings bija nu, visu laiku kaut kādās nu, situācijās, tur braucot uz koncertiem, ja kāds kavē, vai ja kāds kaut ko aizmirst, vai uz mēģinājumu neierodas. Nu, tas visu laiku bija caur tādiem.
Labi, un tad rodas tavs, es tev ģipu satiku, un es viņu prasīju, es teicu, ka es tev taisītu, tā, saku, taisnā tiesu, klausies, un šeit, nu, jā, tad tāpat kā tu intervijās teici, ka šodien es atcīm studēties, pilnīgi negribas atcerēties, un nē, galīgi garām, tā tālāk, un viņš pats dzirdēs, un ja godīgi, ka labākā latvēju dziesmu kripāši.
Tā viņa gar šeit, jā? Nu, es tā nedomāju. Te ir jautājums laikam par to, kas ir kritērija. Nu, tā, lab, nu, lai mēs noteiktu labāko dziesmu, mums jāsaprot, kas ir kritērija, pēc kuriem mēs to mēģinām noteikt. Nu, un tur acīm redzot, viņam ir kaut kāda sava kritērija, un tie cilvēki, kas ir tā teikuši arī, viņam ir savi, un tie kritērija, cik es zinu, ir tādi, ka dziesmas mērķis, man viens jurists to teica, ka dziesmas mērķis ir tā kā, rekur nolikt to otru personu aizskarta. Un šī dziesma ļoti nu, precīzi izpilda nu, tā kā šo uzdevumu.
Labi, kā, kurā brīdī mēs likšķi bija? Tu uzzināji, ka viņš dara kaut kādas jau citas lietas, un tagad tu saki, ka tev tavu daļu ir lēnāk izsināts, tad tu vienā vietā pamētīsi malā, no vēl pagaidu ģirklīt.
Nē, nu, tur bija kaut kādi... Mums bija tāda pirmie ekscesi, nu, vienkārši par tādām lietām, kad aicināja ir kaut kāda kaut kāds televīzijas raidījums, kur mūs aicina uzstāties. Un tas aicinājums nāk caur Ozolu tajā laikā, ja? Un beigās titrā uzraksta Ozols un draugi, nevis fakta. Nu, manam ego tas bija triecīts, vienkārši kā tā. Nu, kā, kur nozīmē Uzols un draugi? Nu, mēs esam kā grupa, un kāpēc tagad pēkšņi notiek šitādi te, nu, maiņa? Un, nu, šitādi te kaut kādi krikumi, uz kuriem sanāca baigi iefokusēties un pārdzīvot. Tie bija kā iemesls, un tad jau sākās tur kaut kāda ironija, kaut kādi pirmie teksti ar kaut kādu ironiju jau sāka tapt. Kas atspoguļoja to konfliktu kā tādu. Nu, un tad vienkārši kaut kā vienā brīdī nonāca līdz manī tā informācija par to, ka viņš esot sarakstījis kaut kādu dziesmu, nu, par mani. Un tā dziesma tiks iekļauta tur gaidāmajā izlasē, kur viņu veidoja. Un es domāju, es tūlīt tās pirmais nu, izdošu. Pirms viņi izdos to. Un, tā kā. Un tad tas bija, es to uzzināju, man liekas, kaut kāds nu, trīs dienu laikā, vai trīs vai četri dienu laikā tapa šī kompozīcija ar visu klipu. Tur tas viss tā. Tun, sarakstīja, aizgāju uz studiju uzreiz, tur samiksēja. Turpat arī pie studijas apsēdās uz krēsla. Vienkārši nolika kaut kādu melnu palagu aizmugurē.
Piešķīju. Labi, teiksim, šeit vienu puiku, kā nu, tas viss Tās ir katra vindiņa, kā viņi nāk ārā, to noraksturot, kur tu biji, kur tu atradies un kā tas viss notika. Tev ir tā viegli nāc ārā.
Jā, nu es tajā laikā dzīvoju Vecrīgā, uz Miesnieku ielas, pie Doma laukuma. Tas ir. Sākotnēji laikam, tur tapa kaut kādas pirmās rindiņas. Es tajā laikā arī mājās sēdēju ļoti daudz un taisīju kaut kāds muzikālos pavadījumus. Un to es neatceros, vai tas pavadījums. Man liekas, ka tika veidots arī speciāli šim. Nebija nekāda sagatava. Un tad es sāku rakstīt. Un visu procesu rakstīšanas es neatceros. Es atceros kaut kādu vidus daļu, kad es biju ciemos pie māsicas. Un viņai ir dzīvoklis ar iespēju iziet uz jumta. Nu, centrā dzīvoklis, 5. stāvā māja, 5. mājā, bet ir iespēja iziet uz jumta. Un jumts ir tā kā terasa. Un tad es uz tā jumta staigāju. Es tajā laikā pīpēju vēl ļoti daudz. Un vienkārši pa to jumta staigāju, pīpēju un par rindiņai. Tad tas tapa. Un tur es par katru rindiņu atceros. Es biju, jā. Nu tā. Nu, visu, un pēc tam man parasti arī bija tā, ka es kaut kādu daļu biju tajā laikā, kaut kāds ir uzrakstīta daļa un kaut kas iztrūkst parasti. Un tad mēs jau gājām uz studiju, man liekas, es to rakstīju, vat es neatceros tagad, vai es to rakstīju viens, vai rakstīju Giuseppe, mums tā draugs arī, un tajā laikā mēs arī kopā uzstājāmies, vai viņš rakstīja iekšā to tekstu. Un tad es gāju ārā no studijas telpas vienkārši uz trepēm un vēl kaut kādas rindiņas domāju klāt. Un tad es izdomāju, ka četriņu dievē iekšā atkal izpildu to četriņu, tur vēl iztrūkst kaut kāds. Nu, tāds pēc.
Nu, labi, tagad es pabeidzu, klips ir, baigi labi, viss koņi. Tā, ka viņi palaida, to nesākās kaut kāds jau, vai jums saūt, kurš sāks karot ar mani vai sāks atbildēt.
Es atceros, bija bailes, nu, tāds. No viens puses bija tā pārliecība, ka rekur taisnība ir manā pusē, no otras puses bija kaut kādas bailes un neizpratu, kā tad būs, ja mēs tiksimies, kas būs, kā notiks. Nu, tu nezinu. Un, nu jā, tas bija. Mēs arī netikāmies. Koncerta darbības atceros tad arī, nu tā. Viņa neaizgāja, tur bija kaut kādi koncerti, bet nebija tā, ka uzreiz viņa aizgāja tie koncerti kaut kam. Vot es tagad precīzi nevienu. Laikam lielākā tā koncerta darbība jau bija pēc pirmā albuma izdošanas, nu, kas bija Gustavo albums, beidzot. Bet tas jau bija vēlāk, pāris gadu vēlāk.
Tagad šodien sacīt
par
sevi.
Par to dziesmu? Nu, redz, es tajā laikā jau pārvērtēju procesā, es jau pārvērtēju ko tad es dziesmās vispār gribu teikt, ko es gribu atkārtot. Ok, tas bija tāds rekur mirkļa asums kaut kāds, kas tika ietarps dziesmā publiskots. Ja? Un pēc tam tas konflikts tika nogludināts. Jo visi jau mēs atrasinājām, mēs satikāmies, parunājām, sarokojāmies un kaut kā domājam par tālāk, kā varētu notikt tur tālākā komunikācija, sadarbība. Ja? Un savukārt tās dziesmas tā kā prasa koncertos. Es saku, man vairs nav aktuāli. Un tas ir viens, nu, ka es saprotu, ka tā aktualitāte zūd, un tad varētu rakstīt par kaut ko tādu, ko gribētos vēl un vēl atkārtot. Un otrs, ka es pēc tā pirmā albuma vispār es ļoti daudz izpildīju koncertus, un beigās bija nu, tāds diezgan gan depresīvs tas stāvoklis, gan arī veselība visu laiku. Nu, un es nesaprotu, kāpēc. No vienas puses man bija sajūta, ka es daru visu, kā ir jādara. Nu, ka tas ir patiesi, tas ir pa īstam un tā. Bet nebija to kritēriju par to, kas ir agresija, kas ir tur dusmas. Nebija arī informācijas par to, kā tas ietekmē paša veselību. Principā jau tā nav vienkārši tāda emociju izlādēšanās. Tā ir tāda emocija uzkultivēšana visu laiku. Gan sevī, gan apkārtējos. Nu, un tad, kad ir, piemēram, pēc pirmā albuma 2004-2005 gads, tur bija gadā 50 koncerti. Un tās koncertos visu laiku šis materiāls ir jāizpild. Un sapratu, nē, šitā es vairs, nu, es negribu vairs šo runāt, celt, vispār, ka man neinteresē tāda tipa emocijas, vai varētu teikt, interesē mazāk?
Par šo interesantu tēmu mēs vēl parunāsim. Mēs vēl gribēju atgriezties tā viena dziesma, kur jūs esat visi kopā ar Lobziņu un EGHIP.
Jā.
Tavs tāds tā laika tāds īsts raksturojums par to vispār, kas notika šajā mūzika žanrā un katrs ir kaut kā pišķiņ citādi darīja, bet tad jūs sanāk kopā. Un, vispār es nezinu, man, nu, es varu uzaugu to, tāpēc man sliekāt baigi foršīs, kas notika. Un, ja salīdzinu to, kas šodien notiek, es nezinu, varbūt tas ir vecums, ka tev vairs nepatīk tas, kas šodien notiek, bet patīk, ka mēs algāk, tad ir baigi labi. Kā tu uzskatīji, jūs bijāt visu savu fokusu atšķirīgi no citiem, ar savu redzējumu, ar savu gribēšanu, ko pamainīt spār Latvijas mūzikā, un tas bija, nu, salīdzinoši jauni žanri.
Jā, jā, sākotnēji jau tas bija, nu, es pateiktu, mums bija tāda... Reperim raksturīgi ir kaut kāda tāda nepamatota pašpārliecība. Man tiešām liekas, viņa bieži vien ir ļoti nepamatota. Nu, viņa tāda sadomāta, bet tā, saklausoties arī citus tās dziesmas, kur tas tiek visu laiku, tas ego, nu, tā tiek pasniegts, ja, kā kaut kas. Nu, ka es esmu viskrutākais. Un tu kaut kādā brīdī tam arī sāc ticēt. Un to arī redzi, ka mūzikā, nu kā, mums ir savi kriteriji, savas vērtības, un to mēs arī gribējām nest, jo mums likās, tas ir vērtīgs. Tas, kas notiek pārējais priekš mums tajā laikā, nu, tam bija maz vērtības. Mēs tur redzējām pārsvarā kaut kādus mīnusus, kas, nu, kaut kādā pasaules kontekstā mums likās vispār tas neatbilst nekādiem tādiem, nu, pasaules standartiem. Un tā. Tas bija vispār faktu laikā visā tā nostāja bija tāda. Vēlāk jau, man liekas, kļūt tolerantāk ar vienu un ar vienu pret citiem un citus redzošāk un pieņemošāk. Par to aka, hipaka, hop dziesmu. Nu, tas bija DJ EG un DJ Raita projekts, kurā viņu vīzija, viņu muzikālais pavadījums, to, ka viņi gribēja kaut ko riktīgi latvisku, tāpēc tur neko tā kokla parādījās, ja. Viņi veidoja muzikālo pavadījumu un mēs principā ar Giuseppe tikām pieaicināti, lai izpildītu tur katrs pa diviem pantiņiem pat. Un es uzrakstīju divas pantiņas un Giuseppe uzrakstīja divas pantiņas un man no otro pantiņa izbrāķēja, par ko man bija arī baigā negodīguma sajūta tajā laikā. Nu, atstāju to pirmo. Nu, jā.
Tas bija lēpnums, ka tu uzņemsi tajā kompānijā, kas tur ir daudz jau neiekļūt?
Pat es nezinu, es neatceros to kā lēpnums, es atceros to kā kaut ko tādu, nu tajā laikā kaut ko tādu likumsakarīgu, nu kā. Man pat bija, nu, daudz vairāk, man fokus aizņēma, kāpēc man otro pantu nepaņēma, jo tur bija, un par to es sarakstīju atsevišķu pantu, pēc tam vienā no dziesmām. Tur bija frāze tāda, a sirpa pa pautiem, un tad tas tika izcenzēts tā kā. Un man likās, bet kas tad tur tāds ir? Nu, tas nav nekas. Tā frāze nav nekas, nu, tik rūpja. Forši, nu, jā, tas tas skandarbs ļoti ilgi tapa pamazām, es atceros. Tas bija ļoti ilgi. Es nemaldos, mēs ierakstījām pantiņus, un pēc tam tas klips tika filmēts, nu, vai nu jau pēc gada vai kaut kā.
Klips arī viņš teikās, viņš ir dažādos laikos filmēts, vai vienkārši tās dažādas vietas, nu, teikās, ka viens
vienās. Jā, jā, tas ir, nu, riktīgi gads bija starpā. Es to to savus pantus, es atceros, es rakstīju Vecrīgā, a pēc tam klipu mēs jau filmējām, es jau dzīvoju Kuģielā. Un tur sētā. Jā.
Par tekstu, no kurienes tu teksti nācā, tu saki, ok, pēc tam mēs runājam jau par tiem gudrākiem tekstiem, kas jau latviski gāja, un kur tev bija tās pašās atskaņas pusē doma, nevis vienkārši kā sāk angliski lietas kopā rīmas, lai labi skan daudz lasīt grāmatas, vai tas nāk kaut kur no iekšējums, vai vienkārši tas ir aiz kaut kādu aizvainojumu, tā kā tu saki, ir viegli uzrakstīt kaut kādā brīdī aizvainots, vai neapvienās, ka to pati neieliek, to uzrakstu citā dzirdē.
Pirmām kārtām, viss fokus bija tajā. Viss, nu, fokus bija tikai uz to ikdienā, kā izveidot kaut kādu jaunu skaņdarbu, kā tur kaut kādas skaņas dabūt. Un tie teksti pa lielam arī bija ļoti būtiska sastāvdaļa, bet tas bija tas, kas man visgrūtāk nāca un līdz ar to mazāk interesēja par to mūziku. Mūzika kaut kā tur varēja brīvāk izpausties un ilgāk pavadīt laiku mēģinot. Teksti parasti bija tā, ka vainu tapa tā kaut kā pats no sevis ienāk kaut kāda četrinde, bet es tam, lai pabeigtu to skaņdarbu, nu tās bija naktis vienkārši tur sēdi, uz apņemies vienkārši neiežu gulēt, kamēr nepabeigšu. Nu tā arī neaizvēja gulēt vienkārši. Un bieži vien tā kā, nu nākamā dienā ir studija, un tad visu nakti raksta, nepabeidz, tur vēl kaut kas paliek nepabeigts, un tad saprot, ka studija jau es nevaru atcelt, tad eju uz studiju, un tā kā es teicu, un tad studijā pabeidz. Uz vietas, jo saprotu, reka jau viss ir ierakstīts un iztrūkst četras indiņas. Tad tur sēdi un uzģenerē. Par lasīšanu es tajā laikā nu, tā intensīvāk tikai sāku lasīt. Nu, tas bija kaut kāds ap gadiem 20. Es tā. Līdz tam, protams, es kaut ko biju lasījis, bet man tā lasīšana tā nepadevās un negāja pie sirds. Tas bija tāds process tā lēni un uz kuram jāsaņemās, un tad es kaut kā pēkšņi ap 20. Uzgāju viens grāmatas. Tur bija viena no grāmatām, kuras atceros, bija pirmā, kas man pilnībā tā aizrāva, tā bija Rīgas vēsture. Es vienkārši es tur pa naktīm vienkārši negāju gulēt un lasīju. Un tad sākās, un tad es sapratu, ka es sevi uzliktu ar tādu uzstādījumu, ka nevis vienkārši lasīt, bet mēģināt fiksēt, kā tā valoda ir būvēta. Tā kā es arī skolā nu, slikti mācījos un latviešu valodas stundas izlaidu, tad es tā intuitīvi caur grāmatu lasīšanu mēģināju nu, to sevi, to prasmi attīstīt. Kas nāca ļoti pamazām arī.
Bet tev tas ir vecāk tieks, ka bija jālas, vai to tu pats saprati, jo man liekas lielākā daļa sākotnē, jau nelas tā.
Sākotnēji, nu, skolas gados, pusauģu gados, tas bija vecāk, nu, tāds uzstādījums. Un tur arī bija pretestība. Nu, pret to, atzīmēdzot. A pēc tam jau ap 20, tas bija tāds, ka pašam parādījās tā interese, un es priekš sevis noformulēju to vajadzību, ka es gribu tagad rakstīt tekstus, man ir jālasa, nu, jo citādāk tas nenotiks. Kaut kur, kaut kādā veidā es lastai domai nonācu. Ja,
viss pret sistēmu dirstai ir, ko es no astoļām spaciāli cenzēts.
Ok, tas ir tāds...
Tā savā ģēmu kā, es nezinu, vai tu... Uzdrošinājies vienkārši pateikt, ka tā ir tīrs, un dziesā mierīgi ieliec klipā, vajag lai klips, viss tev šā laikā nebija atkār tas pagaidu. Man varbūt pat neņems viens to klipu pretī, nekur nerādīs. Pagaidu, ko man teiks mamma, ko man teiks tēts, ko man teiks kaimiņas.
Par to, ko man teiks mamma un tēts, tā laikā es laikam tik daudz tā nedomāju. Es kaut kur noķēru tajā laikā, es atceros, man viens no kritērijiem bija tā pārsteigt. Un tas, man liekas, ir vienkāršākais veids, kā pārsteigt. Ar kaut kādu tādu uzstājīgu, tādu agresīvu formu. Tas, laikam, bija vienīgais, kas arī iekšā bija, kas organiski nāca ārā. Un tas ir iekšējais stāvoklis, laikam, viņš ir tādā... disbalansā pret, un tādā pretstībā pret daudz ko, gan pret iekšējām kaut kādām izpausmēm, gan arī pret ārējām. Nu, tad tas organiski arī, tas bija vienīgais, kas tapa. Vispārējais, nu, piemēram, ja būtu kaut kas tāds es nevaru latviski piemeklēt to īsto vārdu, grieviski zinu vārdu. Kaut kas tāds, kas kaut ko piedāvā, kas rada kaut kādu vīziju, ja? Tāda tipa domas, es vienkārši, nu, viņam nebija pamata vēl, tas nebija nobriedis, laikam.
Tas tāds par to, ka vieglāk vienmēr ir nokomentēt kā kaut ko citu darbu.
Vieglāk ir nolikt, pairanizēt, izteikt kaut ko sarkasmu, vispār kritizēt. Nu, tas ne tikai ir vieglāk, bet tas arī noteiktā stāvokli ir ļoti organiski. Un tas stāvoklis, acīm redzot, mans psihiskais stāvoklis tā laikā bija tieši tāds. Piemēram, par to sistēmu, tur tā dziesma, nu, tas ir tāds daudzu arī kaut kādu situāciju, ar ko man nācās tajā laikā saskarties savārstījums. No kā it kā nāk tāds secinājums. Un, nu jā, un tādos apstākļos kaut kā es sanācu un uz to akcentējos. Būtībā tas ir tāds... kas vēlāk tika apdziedāts dziesmā plus mīnus, tas zoom in, zoom out, ka mēs tā kā caur lupu uz kaut ko skaties un visu apkārtējo neredz. Un tas ir noteikti tāds stāvoklis. Arī, jā.
Tu biji tāds pret sistēmu? Tā kā arī tu...
Es nezinu pret sistēmu. Tas ir laikam nu, vienkārši, nu jā, tur da pret jebko. Es pamanīju, es tajā laikā sāku pamanīt, es tā domāju, kāpēc man tā ir vispār. Ka man kāds kaut ko teica, nu, pieņemsim, vai nu kaut ko stāstu par kaut kādu faktu vai par kaut kādu savu redzējumu dzīves. Man uzreiz, ne, tas tā nav. Tas tā nav, tāpēc, ka tas ir tā un tā un tā. Un pēc tam es piefiksēju, ka es nākamā brīdī runāju ar kādu citu un es saku to frāzi, nu, to redzējumu, ko mēs tikko oponēju. Es domāju, jocīgi, kāpēc es tā daru vispār. Un es to pamanīju krietni vēlāk, to es jau biju darījis jau gadiem. Nu, tā kā un nebija sasējis to. Un man liekas, ka tas ir tāds stāvoklis arī.
Nu, tu biji arī tāds, kurš, kad ir studijas ierakts, tev brauc uz koncertu un kaut kas nav, nezinu, nav. Un arī ūdens nolikts vai viski, tu vēl, come on, es atbraušu, tas bišķi lecīgs bija?
Es biju riktīgi lecīgs, jā, Ir īpaši jā, uz tādiem koncertu noteikumiem, ko tu saki, nu, kur ir kaut kāda vienošanās, tur ir jautājums, pret ko tā, nu, atkal tā neiecietība tika vērsta. Reizēm viņa tika vērsta pret kaut kādiem organizētājiem, bet vēlāk tika vērsta pret menedžmentu, nu, kurš bija atbildīgs par to. Un skaidrs, ka, nu, mums bija viena no tādām nu, arī kaut kādām situācijām, ar ko bieži nācās saskarties, bija tas, ka mums nevajadzēja daudz, lai hip-hop koncerts notiktu. Tas, ko mums vajag mikrofonu un galdu, uz kuru uzlikt DJ aparatūru. Galdam ir jābūt stabilam. Un izbraukājot Latviju ar koncertiem, nācās, es nezinu, ka Latvijā nav stabilu galdu. jo katru reizi mēs tieši ar to saskārāmies. Nu, un tā bija, protams, tas rezultējās kaut kādā tādā neizpratnē. Nu, kā tā? Un tad skaidrs, ka tā pretenzija bija pret menedžmentu. Jā, tā vēlākā.
Pret sistēmu un, tagad es teikšu, pret straumi. Tu tāpat dziesmi kuli obligāti patiks, ka jau ies straumiem līdz un peldi līdz. Un, bet tev pašā laikā arī tā patiks pret straumi dotiekšu. Nu, kaut kā citā.
Nu, tas, tā ir tāda poza. Man liekas, tā bija tāda poza. Savā ziņā. Jā. No viens puses, man liekas, ka tā ir kaut kādas originalitātes sākuma izpausme, kur ir kā protests. Vēlāk tas var transformēties nu kaut kādā originalitātē.
Man patīk tas salīdzinājums, tu varētu pastāstīt vēlreiz, kur es sapratu Amerikā, kas bija Eminem un Digi un tā tālāk. Nu, nevis tur. Nevis tur. Es tādu ir pat tēviem, ka nav un tā visi, kas nāk. Mm-hmm. Postās, kā tu tā līdz tam aizdomājies? Un tas bija tajā brīdī, kad tu saprati, ka viss šities...
Es sāku interesēties vispār par mūzikas ietekmi. Tas jau bija 2000 kaut kādā desmitā gadā. Es sāku interesēties par mūzikas ietekmi, vispār par kaut kādu garīgu attīstību, kas tas ir, kā tas ir, par cilvēku uztveri, kā ir veidot cilvēku uztveri, kāpēc mēs lietas tveram tieši tā un citādāk nē, kāpēc es pieņemsim nu, kaut kādas elementāras lietas, kuras man vēlāk bija elementāras lietas, es agrāk vienkārši viņas nepamanīju un nepievērst tam uzmanību. Un es nevarēju saprast, kas ir atbildība un tā tālāk. Un es domāju, kā mūzika arī to visu ietekmē. Un kāpēc es vispār izvēlējos tādu mūziku? Kāpēc man šī mūzika iepatikās? Un kāpēc izvēlējos nodarboties ar to, kad bija iespēja darīt vēl visu kaut ko? Bet man bija skaidri, ļoti skaidri, es sapratu, ka tieši šī mūzika. Un, protams, arī bija skaidrojums kaut kāds tā motivācija arī bija. Tagad viņa liekas rēcīga arī tā motivācija. Man bija. Un tad es sāku tā domāt. Un vienā brīdī es vienkārši skatījos tās biogrāfiskās filmas par reperiem, kas ir tādi, nu paša topa, kas skaitās krūtākie, nu, spēcīgākie, ja, sava āroda meistara. Notorious B.I.G., kas tika nošauts, Tupaks, kas tika nošauts, tur Eminems dzīves vēl joprojām. Jay-Z, Nas, nu tie tādi, nu, spēcīgākais piecinieks, ja. Un es nostos par vienu biogrāfiju. Tā. Un tas stāsts tāds, ka bērnībā ir no ģimenes aizgājis tēvs. Viņš dēls atrodas pārdzīvojumā pa to, dzīvo ar māti. Ja? Skolā no kaut kādā pusaužu gada vecumā viņš pārstāja mācīties, viņš pazaudē interesi un pievēršās mūzikai, un tieši šai mūzikai. Vienam tāds stāsts, otram tāds stāsts, trešam, ceturtam, piektam, identiski stāsts. Es domāju, nu kā tā? Un es tagad paskatos uz mūsu to vidi, kurā mēs atrodamies. Man tāds stāsts, Ozolam tāds stāsts, Čižikam tāds stāsts, Jānim tāds stāsts, tur tam, nu STA, tur vēl. Es domāju, nu tad tas īstais iemesls, kāpēc man pieņemsim, viens no, necīstāvēt tas īstais patiesais, bet viens no iemesliem, kāpēc man iepatikās tāda veida mūzika, kad es pat nesapratu, par ko viņi tur stāsta, ir tas, ka to cilvēku ciekšējais pārdzīvojums sevis un apkārtējās pasaules izpratne ir ļoti, ļoti specifiska, un viņi saskana ar to manu stāvokli, un tāpēc tas savalkās. Nu, lūk, tas, protams, ir viens no, tur, no daudziem skatu punktiem var to apskatīt, kas tieši ir tas magnēts. Šis, domāju, ir viens no.
Man, es man liek, kas ir nopiem karīs, tas kādu pusotru gadu, man pārēc atgādu dzīvēs.
Tas ir...
Bet, liekas, jo es, man liek, ka es tajā vienu nepārdzīvēju par to vispār. Nu,
te ir jautājums, jo mēs, nu, es jau arī nepārdzīvoju, bet tā, kā man šķita, bet ir jautājums, cik mēs labi spējam noteikt tās savas sajūtas. Jo citas, nu, citas emocijas un citas izjūtas, pareizāk sakot, viņas nogulsnējās kaut kur. Un ja man, pieņemsim, ir priekšstats, kad nu, pārdzīvot par šito ir, nu, tā kā, nu, ko, es tas čalis, es par šito nepārdzīvošu. Šis priekšstats, ar šo priekšstatu ir gana, lai to sevi nepamanītu. Lai to pārdzīvojumu sevi ignorētu vienkārši. Un šis pārdzīvojums transformējas un izpaužas caur visu kaut ko citu. Tur mūzika, caur sportu, caur kaut kādiem tusiņiem un tā tālāk un tā tālāk.
Tad tu saprati, ka tu lielāko daļu arī pat esi principā šādi pumpējis savus, savus kaut kādu, savu...
Jā, jo tas ģimenes, tas disbalans ģimene rada iekšēju disbalansu. Tas radīja tādu nemiera stāvokli, kas bija viskaut kur klātesoši. Gan skolā, gan attiecībās. Nu, visu bija tāds kaut kāds tāds nemiers un vieglas tāds viegla trauksme.
Vēl viena lieta, ko tu vairāk kādus pieminējis par veselības problēmu, un maziņš kāds tā bijušas, un tā viena dziesma bija labā tur visu.
Vai labā.
Man ļoti patīk, ka tu visi solis tas teiks.
Jā.
Okay. Un jā, varbūt tas tev arī ir devis, tas, ka tas principā bijis, nu, kamēr citi iet strēd kaut ko, bet tu smokies slimnīcā, vai varbūt pastāst, varbūt tur var arī meklēt kaut kādu, tur, ka tu saproti, kam tu esi izgājis caur īstumā, tad jums ir visiem baigi labi, vai ir tas viss.
Nu jā, nu tā dziesmā es, protams, tās krāsas tās apbiezināju arī, nu, nu patiesībā, protams, maziņš būdams, ka es tur slimoju, bija tāda reta slimība, kur arī man tika nu, diagnosticēta kā hroniska asinsvada, nu, kapilāra plīst zem ādas. Vienkārši kaut kādā posmā viņa paliek švakāk un plīst un veidojas tāda asins izplūduma. Un es tā kā gadu no gada ar to slimoju pa vairākiem mēnešiem. Bet kaut kādā vienā brīdī beidzās. Un hroniskā kā ita vienkārši pazuda. Es domāju, ka tas arī, nu, tas bija cieši saistīts, jā, ar kaut kādu to ģimenes situāciju. Man šobrīd tas šķiet. Jo pēc tam vēlāk man bija arī astma, ja? Arī tajā dziesmā pieminēta, nu, tā kā. Un arī tā pārgāja. Kaut kādā posmā, kad es mainīju savus ieradumus, mainīju attieksmi, centos to pārskatīt tos priekšstatus un tā. Tāpēc man šķiet, ka tās kaitas bija likumsakarīgas manam tam stāvoklim, kā es reaģēju iekšā. Es pats nespēju vienkārši savilkt tur tos paralēles.
Tas man bija pārsteigums, jo tā, ka es saku līdz vai daļdēs, par, nu tā, nu, labi, ko tu esi iespējams pateicis tā, kur uz ārā vienmēr gatavs koncertēt, un tāds, nu, nekad nejūt ārā to, ka tur būtu kaut ko pēdīgs vai kaut kādā veidā. Dēļ veselības kaut ko nevarētu darīt,
Jā, nu nē, nu skaidrs, ka es varēju darīt skolu.
Par veselību, ko tu jau pieminēji par to, ka gan albumu pašu veidošanu pastāv ne tikai par konceptiem, bet to, ko no tev prasīt tā dārīt. Tu saki, ka tu izpumpējies tā, ka viss, tāpēc normāli nofokusējies, vai tu arī tam meklē skaidrojumu, vai tu visu enerģiju jādēji tikai tā dārīt. Galvenais ir uzrakstīt, pabeigt, nokoncertēt, un tad, kad pabeigt albumu, tad bez mazliet ir sistēmas pieslēgts.
Arī tur man jāsaka, tā pieeja bija intuitīva, protams. Nu, tad, kad es rakstīju dziesmas, tā bija intuitīva pieeja, tā es gāju uz rezultātu. Pie tam uz kaut kādu konkrētu rezultātu, un man bija ļoti daudz tādu kritēriju, kur saprot, nedara. Un tad, kad tu kaut ko radi, un tevi iekšā dzīvo nu, tāds kritiķis, kurš tu esi pusrindiņu pateicis, un tas kritiķis jau nocēra, tu esi pusrindiņu, tā kā uzrakstīts. Tas kritiķis jau uzreiz nu, sit pa nagiem. Tas rezultējās nerezultativitātā, tu nenonāc līdz rezultātam. Un, protams, tas bija tas, kas kausēja nost, man liekas, jo protams, bija tāds, kaut kas uz tādas iedvesmas tapa uzmetums, bet lai pabeigtu to uzmetumu, nu, tur bija milzīgi tāda ar griba spēku palīdzību, tur dienām un naktīm un ar ļoti lieliem kavējumiem. Nu, jo es parasti teicu, albums būs pēc 3 mēnešiem un paiet pusotras gads. Un vēl nav. Nu, un tam līdz nāk, protams, arī pārdzīvojums par to, ka noteikti tā kavēšana un vilšanās par sevi. Nu, un jā, rezultātā bija tas studijas darbs. Tie katrs albums bija, man beigās vajadzēja kaut kur braukt rehabilitēties uz kaut kurieni. Vai vienkārši taisīt pauzi. Ja pēc pirmā albuma laikam tas pat nesanāca, nu es albuma tapšanas laikā ik pa laikam pakritu vienkārši. Tad bija pauze un tad es atsāku un atkal. Bet pēc otra albuma, jā, man māsa ar Čižiku kāreiz, viņi jau vairāk kārt bija braukuši uz Āziju. Un viņi teica, brauc arī, mēs kāreiz būsim tur. Un es saku, nu man albums jāpabeidz, jau nezinu. Un tad Čižiks Jurks Laists viņu tagad sauc, viņš teica, tagad tu no sākuma nopērts biļeti, tev būs deadlines, un tur bez variantiem tu pabeigs. Un es tā arī izdarīju. Es nopirku biļeti, un tiešām līdz ar nagiem, tur būtībā kaut kādā priekšpēdējā dienā, es atceros, es rakstīju vēl pa nakti tekstus pēdējos pantus albumam pa pāris pantiem viesības viesnicā, un skaņa režisors vienkārši slēdzās zārā pie pulc un es saku, kas tev ir, mēs esam uz finiša taisnes vēl vienu nakts pagaidi. Un, nu jā. Un ļoti labi, ka es aizbraucu. Tas bija tiešām, bija vajadzība pēc tās rehabilitācijas. Es atceros pēc albuma gāju pie ārstiem tieši pirms tā brauciena. Tur milzīgās devās kaut kādu vai B vitamīnu vai kaut ko tādu, nu, kas bija iztrūkums organismā. Nu tāds. Jā, tas process tāds drastisks.
Saka, ka nodod albumu, tad es vienkārši jāatsēdās. Kas tajā pašā laikā, kad nodod albumu, tev ir interesants viss, ka kā aizies albumu, vai ne? Vai tas ir, vai no
tā laikā...
Atkarīgs, protams, ir tās finansiālis stāvoklis, pēc tam vārnu skatāmies, kā tīgojās, vai tu par to nedomā, tev viss?
Jā, tajā laikā tas bija tādās galējībās. Tas bija vēl viens vārds, kas būtībā raksturo to visu, tās ir galējības, man liekas. Jo, ja es iegāju procesā un es redzēju to kvalitāti, ko var sasniegt un ka man līdz tam vēl jāiesniedās bišķi, man tur jautājumi par kaut kādām finansēm, par to, ka tas kļūst pa dārgu, viss pazuda. Par to, kāda no tā būs atdeve tur finansāli. Es redzēju, ka ilgtermiņā tas atmaksāsies. Man bija kaut kāda tāda sajūta nu, un uzstādījums. Un viss un jā. Nu, tā, kad albums tika izdots, bija cerība, ka tas kaut ko nesīs atpakaļ. Vairāk laikam tā cerība bija uz koncertiem, nevis uz pašu albumu tirzniecību. Jo līdz tam neviens albums arī nebija, piemēram, līdz tam 2008. Gada izdotajiem pa pāris pantiem viesības viesnicā, tie iepriekšēji netika pārdot lielās tirāžās. Tad, kad es izdevu beidzot, tad tieši ar vien populārāk kļuva lejuplādēšana internetā, torrenti, ja, kur kur uz manim nonāca, tur milzīga cipara, ka torrentos tas albums ir lejuplādāts tur tūkstošos, kad tika pārdots, un šis laikam, nu, kaut kāds, nezinu, nu, tūkstots, varbūt pusotrs, ne vairāk. Nu jā, un tad ar to pa pāris pantiem jau bija labāk. Jā, tur kaut kā.
Loks nenolaidās, kaut kādā veidā tas ilgtermiņš no to, ko tu cerēji, ka finansiāli mēs atpakaļ notika vai ne?
Jā, nu tu...
DC++.
Nē, kaut kas tur nāca atpakaļ. Man liekas, ka nāca atpakaļ no koncertiem. Es tad paralēli vēl nodarbojos kaut kādām reklāmām, nu veidoju mūziku. Bet lielākais ienākums bija no koncertiem. Tas albums jau vairoja nu, kaut kā to popularitāti. Pēc tā albuma man arī koncerts palīdzēja organizēt nu, tādu mazāku koncertsē, pēc otrā albuma. Ja, mazāku koncertsē arī, bet ar tādiem vērienīgākiem lielākiem tur gaismu un skaņas ziņā man palīdzēja organizēt prāta vētra. Kaspars Roga tur bija nu, kā skatuves režisors, viņš to visu arī kā būtu jānotiek tajā koncerta dinamikai palīdzēja to izveidot. Nu, tā ka tas bija no vienas puses solis jau uz kaut kādu to vīziju, nu, kur es redzēju, kur tas varēja virzīties, bet tajā pat laikā finansiāli, jā, tur bija čābīgi tas viss.
Tu esi strādājis kādreiz tādu nebūlīgu strādu, ka tev ir jāmazgā grītas vai nezinu, vai biļešu kontrolējas.
Nē, nu bērnībā es siltumnīcās strādāju tomātus.
Bet tādā apziņā tagad vecumā, ka tu...
Nē, tas bija vairāk...
Nu,
tas bija... Nē, nu tādu kantori es neesmu nekur tā strādājis. Tie bija pasūtījuma darbi vienmēr. Lielākoties saistīti vai ar mūziku. Reizēm ar reklāmu ierakstīšanu, nu, tur diktoru ierakstīšanu kaut kur, tur producēšanu, reklāmu producēšanu tādu.
Kāpēc Fipos nebija plikas meitenes un mērķis automašīnas, vai toreiz vienkārši tāda hīta nebija? Mm. Pasaulē jau tur bija jau otrā krastā.
Bija, jā, tas bija tāds, nu arī tāda tendence. Satos tāda bija, un šī tendence tur tika tā uzturēta, tāpēc, ka tas pārdevās. Mums bija kaut kādas vēl tāda priekšstata mūsu vidē, kad nē, nu tas ir kaut kas tāds popsīgs, jā, un nesaistošs. Un laikam bija tas uzstādījums arī ļoti, ļoti nu, dziļi iekšā, rakstot latviešu, arī latviski tos tekstus, jā, bija uzstādījums rakstīt par sevi, par savu dzīvi tādu, kāda ir nu, maksimāli realistiski to atspoguļot.
Nu, tāpēc laikā bijušais kolēģis no Ozols, viņš patika, mēs parādītu, vai Gačo tagad ar bendi, un ir tāds ops, Ozē, OLS, ka tur stāv brigādes, baigā, viss ir tad... Tev tomēr tu tā kā saki, tas viss tomēr caur kaut kādu...
Es,
tomēr,
jā,
man... Teksti būs un piedzīvojumi no ikdienas dzīves, ar tu kaut kāds pārdzīvos par kaut ko.
Es kaut kā redzēju, ka tā mūzika nav... Nu, tajā laikā man bija mūzika nevis vienkārši produkts, bet mūzika ir tā kā mākslas, arī mākslas darbs. Kaut kādi tādi kritēriji, jā, tur. Un tad pēc tiem kritērijiem es arskatījos, vai tas atbilst vai nē. Jā, tur bija kaut kāds stāsts, mani interesēja, kaut kā daudzslāņainība visā tajā. Lai gan mūzikā tā daudzslāņainība ir gan tekstā, gan piesim tas videoklips arī nes kaut kādu vēl slāni klāt. Es zaros to dziesma jautājums, kas bija to klipa scenārijas mājās arī pats kadruplānu zīmēju ar pildspalvu sēdēju. Un gāju pie režisoriem jau ar konkrēti jau kadrējumu tādu ļoti rēcīgi uzzīmēt. Es nezinu, vai man kaut kur tas ir saglabājies vai ne. Un tad tāds režisors Armands Blumbergs, viņš tā kā parakstījās un teica, jā, filmējam. Mēs tādu pa ļoti vienkāršu, tas bija riktīgs mazbudžeta klips uzfilmējam, pēc tam ļoti ilga tā montāža bija. Jā, interesēja ir kur, nu, kaut kāds tādi aspekti.
Tu sev devē plasīt vai pieeja?
Es sev dēvēju par cilvēku. Nu, es ilgi biju domājis par šo jautājumu un sapratu, ka beigās to var kategorizēt, nu, ka tas ir saistīts ar valodu. Tas kaut kādā veidā saistīts ar valodu. Un es abās valodās gan tveru, gan pēdējā laikā arī abās valodās es domāju nereti. Un mācos es jo pēdējos gadus vispār krieviski un angliski, latviski ļoti, ļoti maz sanāk lasīt par to, ko es studēju, ja, par uztveri, apziņu, emocijām. Līdz ar to, jā, es saprotu, ka tas nacionālais aspekts nu, kaut kur dzēšās mēs pamazām.
Jā, man, kāpēc šo jautājumu uzdod, man iekrīt tāds ausīstas teksts, ka šis ir paziņojums visai manai tautai, savulaik izsūtītai, ganītai un šaltai. Okay. Šā laikā saka, ka mamma ir pirotautības teica Latvijas. Tur savā ziņā arī, nu, tas mums sabiedrībā pastāv šis konflikts un vēsturiskais piestiens un tādā ziņā. Vai tu tik tālu arī esi tam jūtis to, ka tu esi starp divām? Tu esi produkts no vienas, nu, tas ir no otras puses, tu esi pa vidu tagad. Kaut kādā jā, es... vidī tev ir jānes un kaut kāda atbildība par to.
Nē, nu, es tajā laikā tieši arī, nu, tvēru tās abas puses. Un es nesaprotu, kur, no kur ir problēma. Jo... Jo gan, nu, gan vienā, gan otrā pusē tur bija pārdzīvojumi. Nu. Un kā vien tā otra pusē atcerās nu, kaut kādus ārējos ienaidniekus savus. Ja. Bet tas jau ir noticis. Tā jau ir jautājums, kā mēs šodien attieksimies. Nu, viens pret otru vai pret sevi. Un ko mēs nākotnē varam ieguldīt. Vai nu sapratni, vai kaut kādu nu, vēlmi vismaz saprast to otru cilvēku. Un kaut ko kopā radīt. Liekas, tas ir daudz vērtīgāks. Tas, kas ir noticis, tas ir noticis, bet tas ir to cilvēku rezultāts arī. Nu, tā kā viņu dzīves rezultāts un tie apstākļi, kuros tie cilvēki bija inkrustēti un iespējams tāda pieredze bija vajadzīga. Skaidrs, ka, nu, Ja mēs runājam par to divrindu, kur tu teici par savu lai ganītai izsūtītai šautai, tie ir ļoti skumji notikumi traģiski, ka vispār cilvēks līdz kaut kam tādam nonāk. Tādā veidā risināt kaut kādus jautājumus. Ja, un šobrīd mani saista vairāk laikam tā... Vēlme iekšēji ģenerēt sapratni. Attiecībā pret jebko. Jo skaidrs, ka, nu, rekur ir kaut kādas arī, tie ir galīgi nesalīdzināmas lietas, bet, pieņemsim, rekur ir kaut kāda kompozīcija, kas tapus, kur kāds uzskata par spēcīgu, ja, bet kas ir skaudības, tur naida pārpilna. Un šī kompozīcija bija kā rezultāts tam man. Es no sevis citu neko uzģenerēt tā laikā nevarēju. Un es tā domāju arī tajā laikā, nu tā ir tāda beigā tēma, man liekas, šitā mēs varam neiet tajā iekšā.
Labi, par mūziku ikdienu un dzīvu, jo mūsu sarunas skaidrs, kā tu spiedi sev ārā un tev četrīnas ir es dziesmu gatavu, bet te trūkst. Tas uzskats jau tomēr tāds, pilņiem gan labi aiziet, nu, principā nav uz darbu jāiet ikdienas rītā deviņos. Čeziet no koncertē, visi ir mīli, skārtībā. Pilnīgi pretējais pasakāt, cik negulētas nakts un
klausies nav viegli. Jā, nu tā ir tāda sevis disciplinēšana. Neviens cits savus termiņus nenosaka. Jā, pats nosaka termiņus, pats pārkāp, pats pārdzīvo. Jā, tas ir kaut kā... Jā, nu iespējams ir cilvēki, kam ir mega, mega talants. Un tas ir viens un otrs, ka... Tāds iedvesmes stāvoklis, produktīvs stāvoklis, es tagad pēdējos gadus arī par to studējot, ja, un veidojot kaut kādas nodarbības, es varu, ka tas jautājums par balansu iekšēju un par spēju sevi, nu, tā kā aizvest līdz tam, ka es esmu produktīvs. Tas ir viens, un otrs, savlaicīgi pamanīt tos klupšanas akmeņus. Tās ir noteikts prasmes un zināšanas par sevi kā par cilvēku. Un tai laikā skaidrs, ka tādu zināšanu nebija, līdz ar to likumsakarība ir tas process notiek šādā veidā, ka tur visu laiku ir līdz izsīkumam, ka tur, kur uztais pauzi, tur, kur vajadzētu uztaisīt pauzi, tur sāc sevi spiest, nu darīt, kad reāli vajag uztaisīt pauzi, tur, kur vajadzētu mazliet saņemties un vēl pacensties, tur tais pauzi, nu un tā.
Bet jūs teikšanieks, un to es to prasīšu tādā kontekstā, es to dziesmu, kur viss veicās, kādreiz bija grūti atcerēties pīnu teikšanu, tad atcerēs uz buku, un vai tev, vai, jo tā dziesma radīja tiešām tādas, tad sajūs, ka tu sloterijā izcēlas, tad jau pīt, tā, nu, vāl, tad šodien viss baigi labs, ja tāpēc es tev vienkārši tas konteksts ir tāds, vai tad ir cilvēks tā domā, vāl, iznībā baigi labi, man šitais reāli novēcies ar kaut ko dzīvē.
Patiesībā dziesma veiksmes taifons nav par veiksmi no manas skatu punkta, kā es viņu rakstīju. Tā dziesma ir par prasmi novērtēt to, kas tev ir, to, kas tev nāk. Jo nereti ir tā, ka mums, kur nāks piedzīvot kaut ko, un nenovērtēt tajā brīdī un novērtēt vēlāk, tad, kad mums jau tas brīdis ir pagājis. Tad atskatoties, saprotam, jā, tas tieši bija tik forši un tik vērtīgi. Un tad es ar to dziesmu veiksmes telefons gāju tādā pavisam absurdā, kur cilvēkam tā veicās, ka viņš pilnīgi viņam tas liekas aizdomīgi. Kad, nu, pieņemsim, reizēm arī ir tā, ko es arī esmu piedzīvojis, ka tev kaut kas tā sanāk, ka tu domā, bet ja tas tūlīt tas beigsies, ja tas beigsies, sāc panikot par to, ka tas var tūlīt beigties. Nu jā, par to vairāk tā dziesma. Vai es esmu veiksminieks? Nu.
Ja tu gaidi kā tādus liekas līdz, kad saka sāc atsāk, es sev percinēju pieķēru, to, ko tam vajag, un tagad brīdus.
tas ir jocīgas domas, kurām nevajag tā kā ļauties. Es nezinu. Es varētu sevi kategorizēt arī kā veiksminieku, jā. Bet man liekas, ka katrs moments, ko mēs piedzīvojam, ir apskatāms no ļoti daudziem skatu punktiem. Un vienmēr var atrast sevī to skatu punktu, kur saprot, kā man veicās tomēr. Nezlūdzies to, ka reku, kaut kas ir noticis ne tā, man kaut kas neizdodās, bet reku, šo es esmu apgūvis, šos cilvēkus es pazīstu, ar to man sanāk komunicēt, šādos apstākļos man sanāk dzīvot. Nu, ja tā, nu, atrod sevī to resursu, tad daudz vairāk var vienmēr noformulēt to, nu, kur man ir noveicies.
Tas ir ietekme,
tas ir ietekme. Nu tad, ja mēs apskatīsim sieviešu ietekmi, mums jāapskata arī vīriešu ietekmi.
Tā jau bija, jo mēs tā salīdzinām.
Okay. Jā, tā ir vīriešu ietekmi. Labi. Nu, labi, pasaka, kāds jautājums.
Jautājums sekojuši, vai tas tev arī palīdzēs tev daļadēji personīgais pārdzīvojums, kāds attiecīgi mērķi, viens ir Evita dziesma un vispār vēl, protams, tas ir vēl viens veids, vai ne, kā tur, nu, pasaulē ir ļoti daudz dziesmas, vai tieši aizvainots mīlestības, vai izdevu kāds mīlestības dziesmas, vairāk jau neizdevu.
Jā, aizvainojumu, nu, tā kā vadīts, es par meitenēm neesmu rakstījis par sievietēm. Man liekas līdz šim, cik es atceros. Jā, man tas vienmēr bijis tāds iedvesmas avots un kaut kāda vēlme. Jā, kaut kāds tāds dzinuls apliecināt to, ka es novērtēju lūk šīs attiecības konkrētās. Nu jā, bija dziesmas. Evitai bija veltīts. Tas man bija pilnīgi kaut kas, nu, tāds man neraksturīgs. Es to rakstīju un kaut kāda daļa manis vienkārši bija. Ko tu dari? Jo, nu, ja tā paskatās uz to albumu, viss beidzot, kas bija pirmais albums, kas bija, nu, tur visvairāk ir tās agresijas, kaut kādas, nu, neiecietības, naidīgumi, ja tur, un pēkšu tur pa vidu bams un Evita. Nu, tāds, kas ir pilnīgi no citas operas, ja. Jā, nu, tas bija forši, ka tas tapa, un baigi forši, ka tas tika pabeigts un ierakstīts. Tā bija dzimšanas dienas dāvana. Un nebija paredzēta nemaz albumam. es rakstīju šo dziesmu privāti, nu tā kā uzdāvināt dzimšanas dienā, neko nebrīdinot, un man tad vēl to laik nebija tās attiecības, es vienkārši ierakstīju, es atceros, pabeidzu tai vakarā tieši, ka bija tā dzimšanas diena, samiksēju visu, un ar taksi aizbraucu vēl pakaļ puķēm, piezvanīju, un teica, zini, man nav laika tagad, nu tiešām šodien laikam nesanāk satikties, es saku, Neko, es vienkārši nonācu lejā, burtiski uz minūti. Un viss, es to vairāk to laiku nebūtu. Es iedevu puķis, iedevu to disku, teicu, nu, brīvā brīdī paklausies. Un aizbraucu prom. Nu, jā, tas bija tāds pēc brīža, es neatceros, kad bija tur kaut kāds vai zvans noturiens, ka wow, vai SMS. Nu. Nu jā, un tad tās attiecības arī kaut kā kaut kā aizgāja. kaut kā sākās tās attiecības. Un vēlāk viņi prasīja, tu dalbumā negribi likt šo dziesmu. Es saku, nu nē, tā pēc idejas tev domāt. Un viņi teica, nē, forši būtu, ja albumā arī būtu. Nu, davai. Un tad arī tapa videoklips. Jā, kaut kā.
Jā, tu forši, es neatceros, kurā brīdī. Man liekas, ka tā ir, ka bija pēc tam, ka bija, mani grib būt katra otrā, katra otrā. Tas bija smieklīgs, jo tajās iesmēr, tas ir atkal, nezinu, nu, apmēram, tu aizies no bārķi, skaties, sastīdus uz pār citā pasaulē, un tad tagad pilnīgi labs cietas to meitai.
Okay.
Pašā laikā, kad, nu, reku, būs viņš arī cilvēks, viņš nevar pie ir plāts un parunāt.
Nu, jā, nezinu, ko apjūts tur.
Un esi brīvs iesmi. Tu bez tā arī paklausies aizdomājās, man liekas, lai man tur baigi labās konsultācijas ir jābūt, un jāizmēģina viss, tev saksīt.
Bija zināšanas, jā. bija zināšanas. Nu, bija gan zināšanas, gan arī nu, cilvēku loks kaut kāds bija zināms, un kaut kas bija novērots, kaut kas bija piedzīvots, jā, tur tā.
Ir tā, ka, nu, lai tā mūza atnāk, ir dažreiz nāk, tas nav viss skaidrā prātā nav tā. Tā, ka tu pat dziedmā dzied.
Nu, ir. Ir. Nu, varbūt ir kaut kāds...
Vai to, nu, es nezinu, daudz saka, jā, vai pēc tam sūdīgi beidzās ar to, ka tiek, kas labs nav, tas vairāk attiecināms uz pasaules lielajiem. Latvijā jau arī kā ir, bet no Latvijā nav tik liela tā slava un tik liela tā populārā, tik liela nauda.
Bet, zini, tur laikam, es nezinu par slavu un naudu populārstāts, bet citreiz tas, laikam, tas ritms kāds ir, no tas kausē citus nost, ja. Bet, nu, tad tur katram ir savs stāsts. Manā gadījumā, nu, nē, tad tādā neskaidrā stāvoklī, laikam, vienīgais bija kaut kāds, nu, alkohols klātesošs, tur braucot uz koncertiem, ja, vai reku klubos esot, un bija tie tusiņi, tur pareizē nedēļā vismaz, ja, un tad, Tur skan arī tas hip-hops un paralēli tam, un es vienmēr pie sevis kaut ko bubināju. Citi tur vienkārši runājās savā starpā vai dejo, man paralēli vēl visu laiku kaut kāda daļa manis vienkārši tik meklē kaut kādas idejas un kaut kādas rīmes, nu, un to mēģina atcerēties. Nu, un tā, ka tas reibums bija, es zinu, vairākas dziesmas, kas tapa piecos no rīta ejot uz mājām. No kluba un pa ceļam vienkārši.
Tu esi traktējis tādu interesantāko vietu vai vietu un vai situāciju, kurā tu ir piešķīrējis teksts. Un es viens, ko tu man stāstīju, ka stāps koks māja, vai tev vēl ir kaut kāda tāda konkrēta viena dziesma, vai tā būtu dīvs, kurā...
Nu, par to mēs varam atsevišķi raidījumus taisīt. Es vēl pa katru dziesmu stāstīju. Nu, nezinu, par to plus mīnus stāstīt vai nē?
Stāstīt.
Jā.
Īsi
ir tā, es rakstīju trešo albumu, trešā elpa, arī bija kaut kāds vairākas iesākstas kompozīcijas, kuras nesanāca, neizdevās pabeigt, un es sevi presingoju, mani sauc uz kaut kādiem tusiņiem, viesībām es nekur visiem atsaku, un saku, man jābūt studijā un tā, un bija atbrauks viena meitena, kas dzīvoja ārzemēs, un viņa bija atbrauks uz īsu brīdi Latvijā paviesoties. Viņa pasauca mani ciemos vienkārši pasēdēt vīnu vakarā padzert un tā. Un es teicu, ka nē, man rītā ir studija jau no paša rīta un man jābrauc mājās atpūsties un tā. Viņa teica, nu tagad var te palikt atpūsties un parunāsim un no rīta ies studiju, tev arī tuvāk, jo tas tiešām bija tuvāk. Un mēs pasēdējām līdz naktī, kaut ko parunājām un gājām gulēt. Un, tā kā gājām gulēt, viņa uzlika fonā mūziku. Un tur kaut kāds klavierītis spēlē, kaut kāds pianists. Un pēkšņi tāds motīvs skan, kurš sāk tā kā atkārtoties. Un es ar acīm cieti jau tādā pusmiegā, un man vienkārši tāda vīzija, ka tas ir tā kā ceļš, kur visu laiku vum, vum, brauc, nu kaut kam brauc garām, tā kā kaut kādiem stabiem. Un man tā vīzija paliks paprasīja, kas cipra izpildītāja. Skaidrs zināju, ka es to iesamplēšu, to fragmentu izmantošu, kaut ko muzikālo. Un pēc laika es tā mēģināju sasiet, kā to vīziju varētu noraksturot vārdiem. Un tā es atcerējos Eddie Murphy filmu Doktors Dūlitlis, kur vienā brīdī ir tāds kadrs, kur viņš brauc ar suni un tur runājošs suns. Viņam blakus, nu tā kā viņš Doktors Dūlitlis, viņš dzird tās dzīvnieku balsis. Un tas suns vienkārši izbāzis galvu pa logu, viņš tāda līnija, jā, man slikti paliek, viņš kaut ko tādu. Un tas doktors Dūzis saka, ka neskaties uz to ceļu, nu, vienkārši skaties tā uz plašumu. Un šis salikās kopā, pateicoties tam, pateicoties būtībā viņas uzstājībai, lai es nāku ciemos. Un tad es nonācu līdz tam, kad staps, koks, žoks. Un tā, ka es izdomāju to piedzīvājumu, es vienkārši tā sapriecāju. Man liekas, es nedēļas skraidīju, es vienkārši biju. Un es citiem stāstīju, es kaut kur vecrīgā bija kaut kāda tusiņa, un es liku uz telefonu to meldiņu, un es paklausīju, ko es izdomāju, paklausīju. Staps. Tur uz mani skaties, tu jocīgs esi? Par ko tu tā priecājies? Un es zinu, jūs nerbiet. Un, nu jā, un tā pa pirmais pantiņš. Un es arī domāju, ka man vajadzētu apspēlēt to situāciju vēl kaut kā. Un es to pirmo pantiņu noskaitīju Kasparam Rogam. Un staps, koks to piedziedāju. Un viņš saka, nu, va celtniecībā vēl varētu būt. Nu, kaut ko viņš pateica priekšā par to celtniecību. Un tad tapa tas otrais pants.
Arī sievietes uzstājumu.
Jā, redzi? Nu, jā. Ja mēs runājam par sievietēm, tur bija vēl dziesmas, kas ir māsai arī vēl tīts.
To pie ģimenes.
Ok, to pie ģimenes.
Vēl viens, protams, arī tas, ka šo dziesmu no lopām lasa taisīt. Tur es arī atradu internetā, starp citu, ka jūs uzņemat. Es nezinu, kam tajā video piedarīt. Es domāju, ka smaldzīšu višķi ieliekšu.
Es domāju, jā, to var. Tas
ir jūs, tad jā, tavā tarpā. Tas bija savu grūtākajiem tekstiem arī varētu būt.
Tas bija... Nu, es nezinu, laika ziņā tas aizņēma mazāk laika nekā, pieņemsim, citas dziesmas, kuras esmu mēnesi viens pats sēdējis dienu no dienas, nu, tā kā nepadodoties. Bet tā bija baigā braukāšana. Pirmkārt, man ļoti gribējās ierakstīt dziesmu ar Vladu, nu, jo es kastas mūziku arī sāku klausīties līdz ar savu solo karjeras tā kā sākumu, un es biju pārsteigts par viņu valodu. Par to, ka viņam tā valoda, tā kā krievu valoda, tāda ļoti arī tāda puiciska no vienas puses, bet tāpat laikā literāra. Viņam tāda pilnīgi atsevišķa skandarba bija, nu tāda ļoti, ļoti literāra bagāta valoda. Un gribējās, un es piedāvāju, un viņam savukārt bija uzstādījums tāds, nu, ja tu krieviski nu, neizpildi, nu, kāda jēga? Nu, priekš kam? Ja viņš jau skatījās no krievu auditorijas skatu punktu, ja viņam, nu, ko, priekš kam, viņam, kaut ko latviski, nu, šajiem tik ļoti netēmēja. Un tad viņš saka, jo viņam gribētos sarakstīt dziesmu, bet viņam gribētos sarakstīt dziesmu dialoga formā. Un tad mēs nonācam uz tam, es saku, nu kā, tas var būt dialogs tāds, kur mēs runājam. Tur es arī filmas, starp citas filmas ietekmē. Un ir tāda filma, kas saucās Kukuška krievu dzeguzi. Filmas darbība notiek otrā pasaules kara beigās, un tur ir trīs personāži. Soms, krievs, un es neatceros pēc tautības, kas bija tā sieviete, kas tur ir vai norvēģieta vai kaut kas tāds. Un viņi katra savā valodā runā, un ir titri. Viņiem pašiem šķiet, ka viņi viens otru lieliski saprot. Bet uz tiem titriem var saprast, ka viņi vienkārši visu laiku šauk garām. Un tur veidojas komēdija tajā, kad viens saka, viens savāc sēnes tur tādu kaudzīt un saka, ai, riktīgi labā sēņu zupa būs. Un Soms saka, šitās neēd, saindēsies. Un viņš saka, jā, es tev arī iedošu, būs labais redzēs vakarā. Un tad es viņam teicu, nosties to filmu. Viņš nosties un saprata ideju. Un tad es sēdēju un atlasīju vārdus, kas skan līdzīgi, latviski, krieviski. Un es braucu vilcienā uz Maskavu un vēl pa ceļam sūtīju viņam SMS. Mēs nākamā dienā Maskavā satikāmies un jau sākām četriņas virpināt kaut kāds, izvēlēties mūziku. Kā reiz internetā ir tā, tas video, kur mēs mūziku izvēlamies. Es viņam liku savus skaņdarbus un viņš man lika savējos. Un tā, ka mēs pirmo pantiņu pabeidzām un bija jāsāk otrais pantiņš, bija beigušies jau tie vārdi, kurus es jau zināju, kurus var savilkt. Un tad tas process bija tāds, ka viņš sēdēja tajā telpā vienkārši šitā te. Un es staigāju viņam apkārt un runāju latviski. Nu, jeb ko es redzu, kur labs laiks ārā un tur tas un tas, kas man ienāca prātā. Un viņš vienkārši klausījās un teica, šitas vārds. Skan tā kā krieviski tas. Nē, nā, nu, okay, tad tālāk. Un es kaut kādā brīdī tur pateicu arī, saca, Dvarviķi Freibergu, un viņš saka, Viģila repera, nu kaut ko tur. Nu, un tas tapa tādā veidā, un es reizu, šitas būs baigi labi, jā. Nu, likām kopā par indiņai, un piedziedājums mums nebija izdomāts. Viņš bija atbraucis tieši uz Rīgu. Es neatceros, kad priekš kam, bet viņš bija atbraucis uz Rīgu, mēs bijām atbraukši uz Jūrmalu, un Jūrmalā mēs sēdējām kafēnīcā vienā. Un tur izdzērām pa alumu, taisījāmies iet prom, un vienā brīdī viņš saka, nu, Spresis šot, pašļi. Nu, davai. Viņš saka, var rēķini. Viņš tāds, da ne ļieķi, šot spresi. Un es saku, tā kā es spresil. Un tas teica, re, kur ir piedzīvājums. Jā, var rēķini, ej, ne ļieķi. Nu, jā. Un tur bija kaut kas, jā, zepaņi mani, un da paņem mani, jā, nu, tur salikās ļoti labi. Un tad mēs uzreiz, un pirmos divus pantus mēs ierakstījām Maskavā, un šo piedzīvājumu mēs ierakstījām Rīgā.
Šie divi konkrētie gadījumi, principā, atsauc atkal filmus, tā kā kaut kāda grāmata noteikti, kur tu to nosēžās filmu, ko tu pēkšņi atceries, vai ne? Jā. Kaut kāds gadījums, tās ir lietas, nu, protams, to satikt, ierodzīt meiteni klubā, vai vienkārši?
Nu, principā, ja tā pastāst to nu, hip-hop žandru kā tādu, muzikālu, ja? Un tas jau, nu, 90% Vismaz tajā laikā šobrīd nu, top daudz vairāk sintezātoru veidotas, tā kā to varētu nosaukt par oriģinālu mūziku. Bet tajā laikā tas tika veidots uz kaut kādu muzikālu fragmentu. Nu, bāzes līdzīgi tā kā arī staps koks. Apakšā tas klavieru motīvs ir Čilī Gonzales, tas tāds izpildītājs autors no Kanādas, ja, pianists. Tāpat tās, nu, tur ir gan filmas, gan rekur mūzika, kas jau ir tapusi, kas tiek izmantota kā kaut kāds, nu, tāds pamats vai sagatave, lai taptu kaut kas cits.
Klausies, Everestā tu vienai tas bijis, tikai, ne? Vai vairāk?
Everestā? Dziesmā?
Es domāju Dziesmā, vairāk par kalnu virsotiem sasniegšanu, jo tu sasniedz vienu, tev vajag nākamo sasniedz. Nu, daudzi, varbūt, mēģina to pašu un... Kāp varbūt ir tajā pašā, bet tad tev kaut kā liekas, ka tu brauks citā kalnā, varēs kāpst, kaut vai tev nodrošā. Darīt kaut ko citu citādāk, visu laiku atkal citu kalnu paņem, un mēs tagad arī citā Everestā. Bibliotekas Everestā esam, bet par to man patīk tas salīdzinājums, bija mēs Anglijam bija par to, ka kuri griezti ir jauna grība, un par to, ka visu laiku es sev tā mazprotu, vai tev vienkārši paliek garlaicīgi?
Man nepaliek garlaicīgi, laikam mainījās vērtības. Un tas lika pārskatīt to, ar ko es nodarbojos. Un ieinteresēja būtībā, kur nu, tā mūsu uztvere, kas mēs kā cilvēki tādi esam, kāpēc mēs tā tveram individuāli to pasauli, kāpēc mēs bieži vien nesaprotamies ar citiem, kāpēc ar sevi, nu, pat reizēm saprasties neizdodas, ja? Kur tās iekšējās pretrunas. Un iedziļinoties tajā un redzot, ka mūzika var būt nevis tikai izklaides elements, ja, bet arī rīks. Rīks, vienalga, kas var tā kā labvēlīgi ietekmēt veselību, mūsu intelektuālās spējas, ja, kas var kļūt kā kaut kāds instruments, nu, līdzīgi kā jau ko citu mēs. Tā kā veselīga pārtika, kas ir skaidrs, nu, ka veselīga pārtika, principā, tev palīdz labāk justies un līdz ar to varbūt arī atstāj ietekmi uz teviem ikdienas lēmumiem. Tāpat kā sportu mēs izmantojam. Nu, sports var būt kā spēle, ja, kur mēs ejam izklaidēties, nu, vienkārši kaut kā pārslēgties, bet tāpat laikā sports var būt arī kā tāds instruments iekšēju balansu veidošanai. Un es to pašu arī ieraudzīju, ka mūzika arī to pašu var funkciju pildīt. Un populārā mūzika šobrīd pagaidām šo funkciju nepilda. Ja pilda, tad varbūt maz. Un nevienmēr apzināti tas notiek. Tas kaut kā tā. Tas tarēs sanāk kaut kas tāds.
Tu saskaits kaut kādu konkrētu rūt. Nu, saka, ka Džekilā pieaug, ja? Es kaut kur savā ziņā tam var piekrist, jo man grāmatas ar sāk interesēt vēlāk, kā tur man liekas skolā lasīt. Tagad es pilnīgi citādā, ka lasu, es nezinu, laiks dzīvot, laiks mirties, bet tādus lasīt. Tomēr skolā vidusskolā, ka man ir reiķis šis pagājis. Es stāstu par to, ka tu arī tas izgājis cauri, tagad visādam bēng, tu slikts, tu labs, tas man nepatīk, tas patīk. Un tad vienā brīdī tas atstāv pagūt, tu rakstu tā mūziku, tur tā. Kur tu atceri to klikšķi? Vai tas bija tas, ko es stāstu, ka tu aizbrauc uz rallī, ka tu dziedi, viens tev ir tā pudela rokā, vienkārši skatās uz tevi un bolās, un galvenais viņam ir tusiņa pēc kaut kāds troknes onā.
Manā gadījumā es nevaru pateikt, ka es atceros kaut kādu klikšķi. Tā ir tāds laika gaitā visu laiku nonāca līdz tam, kad nu, mani priekšstati tika papildināti, pateicoties kaut kādai informācijai, vai nu izlasītāji, vai ieraudzītāji, vai kaut kādiem satiktiem cilvēkiem, un tas visu laiku papildinās, un tādējādi transformējas. Nu, tā pārskatīšana, kritēriju kaut kādu pārskatīšana notika visu laiku. Sākot ar pirmo albumu, uzreiz sapratu pēc pirmā albuma, šo es vairs nedarīšu. Tagad, nu, vērtības ir tādas, kritērija tāda. Pēc otrā albuma sapratu, šādi es vairs nedarīšu. Nu, es sapratu, ko tas dod, uz kuriem tas ved, kas tas ir. Un, tas, laikam, caur sevis izziņu notiek tā pārskatīšana manā gadījumā. Bet tas ir tāds pakāpenisks process. Arī tad, kad es nonācu līdz tam, kad Gustavo projektu, projektu Gustavo, tā kā es nolēmu, tu kā viss beigt. Tā, kad es nolēmu to, laikam tas bija jau 2012. Gads, publiski tas tika paziņots pēc diviem gadiem. Un tā, kad es to nolēmu, es arī līdz tam gāju tā pakāpeniski un nonācu līdz tam lēmumu. Nu, es sapratu, ka vainu es turpinu ar to pašu Gustavo un taisīšu pilnīgi citādāku mūziku. Nu, ne pilnīgi, bet nu, kaut kādā ziņā tas atšķirsies. Ja? Tāpat tās tā būs mana balss un kaut kādi noteikti elementi. Būs tādi, kurus cilvēki saka, tas ir tavā stilā. Es sapratu, ka ja es to darīšu nu, tā kā zem Gustavo, ar Gustavo vārdu, tad man visu laiku būs jāsakarās ar to, ka cilvēki teiks, nu, tas nav tā kā tas vecais labais, ja. Tad es sapratu, okay, šis projekts būtībā ir beidzies, jo tāds kā vecais labais, tādus vairs netaisīšu. Es skaidri zinu. Un es taisīt kaut ko citādāk. Nu, tā.
Īsumā, tas stāsts, cik ilgi nonāca līdz tām pārmaiņām. Tu jau sen jau kādās dziesmu tekstos biji, man liekas, tas uz tāvā to Basko, tas bija saistīts ar to, vai ne? Tā pirmā reize bija, kas pateica, ka mēs mūžam būtu solīts, ka būšu uz tāvā to Basko, tas jau bija.
Nu jā, tajā albumā jau bija skaidrs, ka tas virziens jau ir cits. Dziesma Everestā, nu, ļoti precīzi arī to ilustrē. Tas ir 2011. Gads, arī pēc trešās elpas. Jā, kad es, nu, kā reiz dziesma Everestā, tur ir atspoguļo par to, ka es tā kā izvēlējos, es nocēkotiem saviem elkiem, virzījos uz to, pēc tam nonācu uz turiem, ja pastājos, īstenībā var virzīties citur. Tas arī viss. Nu jā, nu tas tā... Soli pa solim, bet laikam no 2010-2011 gadu es jau sapratu, ka tas virziens būs cits. Man nebija nodefinēts vēl par to, ka kur tas Gustavo projekts kā tā tiks kaut kādā veidā.
Tas brauciens uz Āziju bija arī ietekmējuši faktors kaut kādām tieši vārstu?
Nē, tas bija minimāli. Tas brauciens uz Āziju vienkārši lika mazliet pārskatīt nu, to, ko man šķiet, es zinu, jo man pirms tam bija tāda nostā, es zinu. Man kāds kaut ko teica, es to es zinu. Jā, jā, šito es zinu. Tur bija tā, ka cilvēks izstāstīja. Es tikos tur arī kaut kādā Birmas klosterī bija aizbraucis uz budistu klosteru un runāja ar vienu poli, kas tur dzīvoja, ja, un kas bija, kuram arī bija vairāk veiksmīgu uzņēmumu, un viņš nolēma to visu nolikt malā un raka pievērsties budismam. Man nebija zināšanas par budismu, un es viņam vienkārši tā uzdevu jautājumus. A, kāpēc to? A, kāpēc tā? Kāpēc tu tik ļoti tici? Un viņš raksturoja, viņš stāstīja par visādu... Visādiem principiem, kurus es vēlāk jau tikai sāku studēt un izzināt. Ja? Par tādu iekšēju novērotāju attīstīšanu. Kad tu sāc novērot procesus, kas tevi notiek bez kaut kādas viņu vērtēšanas labi vai slikti. Bet, nu, kaut kādu tādu prasmu. Tad es pirmo reizi pamēģināju meditēt. Nu, nekas, protams, nesanāca, bet es vienkārši saskāros ar to, ka es absolūti nekontrolēju savu prātu. Nu, jo uzstādījums bija nedomāt. Un es sapratu, ka es to nevaru izdarīt. Man vienkārši tās domas visu laiku tur mājās. Pareizāk sakot, pat nevis nedomāt, bet tur bija noturēt savu uzmanību uz elpu vienkārši. Ja? Noturēt uzmanību uz elpu un visu laiku hops aiziet uz kaut kādu domām par to, kas ir noticis. Kaut kādu sarunu ar tēvu, kaut kādas tur botas, kuras es taisos nopirkt un visu laiku kaut kur lēkā. Un es to mēģinu noturēt un neko nu nevar. Tas tāpriekš mans bija atklāsme par sevi. Wow, es šo plūdumu patiesībā nekontrolēju.
Tu arī to darīt, jo tas, kā saki, botas, tas manas tikos jābūt tāda kalpa tur, mums jau visu laiku ar sevišķi informācijas plūsmu šobrīd ar katru gadu, kad tu vēl faktu laikos muzicēt, tad nebija tik daudz informācijas kā šodien.
Nu, jā, bet tā ir prasme būtībā, tā ir nu, ļoti būtiska, man liekas, nu, šodien prasme mācēt vadīt savu uzmanību. Un noturēt to uzmanību. Bet tā ir atsevišķa trenējuma prasme, kuru neskapēc pie mums, nu, mani bērnībā neviens par to nebija stāstījis. Tāpēc tās bija tāds atklāsums priekš man sāka, kur ir tāds prasmes, kuras var attīstīt sevi. Nu, tā. Nu, uz Indiju, kad mēs braucām tur ar 1000 jūdzēm, un tas bija, vispār bija plezīra braucēts. Pirmā reizē bija tas televīzijas raidījums, ja kur mēs uzliek busiņā braucām kaut kur. Tur bija tusiņi un nu, tāda dzīvošanās un izņirkšanās. Un otrā reizē, kad es braucu uz Indiju, tas bija arī atpūtas brauciens kūrortā. Es uz Āziju neesmu braucis garīgumu meklējumus nekad.
Bet tu nonāci pie izsimbioloģijas, ja pareiz atceros to vārdu. Tāpēc tu mainīji vārdu, pastāsti to...
Īsu
stāstu,
kā nonāca pie tā, ka tev jāmaina īsu stāstu Protams, par to,
kā, kāpēc man ir jāmaina vārds.
Okay. Nē, nu, pirmkārt, jau no 2005. Gada es sāku lasīt dažādas garīgas attīstības, nu, dažādas garīgas attīstības literatūru. Pilnīgi tā kā reizēm tur pretēji no visām pusēm. Bija kaut kāds tolteku mācības, kaut kas par budismu, kaut kāds channeling, kaut kādi principi. Tur Eckhart Tolle ar tādiem arī iekšējās pasaules kaut kādām struktūrām, nu tādām netipiskām, kaut kas no kabalas, ja, kaut ko es tur pagrābstījos. Un man tas viss tā kā ieinteresē, un es meklēju kaut ko tādu dziļāku, nu, kaut ko tuvāku sev, un beigās nonācu līdz tādām zināšanām, kas tiek rakstītas Krievijā mūsdienās, tās kosmoloģiskas zināšanas par cilvēku, cilvēka uztveri, apkārtējo realitāti un cilvēka vietu vispār apkārtējo realitātē. Un tur diezgan nu, tā, revolucionāri tas tiek apskatīts. Te notiek tāda atzūmošanās un vēlreiz pārskatīšana, kas tad ir nu, cilvēks kā tā. Kā veidojās tas apziņas process, vispār zemapziņas process, kaut kāds bezapziņas process aprakstīt. Un mani tas ieinteresē. Un tās zināšanas, kas ir iegūtas dziļas meditācijas, no dziļas meditācijas palīdzību, tur ir aprakstīt, būtībā tas ir no daudz pasauļu teorijas skatu punktu, no tā, ka visas realitātes pastāv vienlaicīgi, ka mēs esam ar tām visām realitātēm sasaistīti nu, savā psihē. Un tā.
Bet es aizdomājos, ka ir ļoti daudz tās ticības un pārliecības dažādas.
Protams, jā. Un es domāju,
ka... Es vienkārši atradu savu,
Lielā mērā daudz es atradu, šeit es atradu daudz tādus aspektus, kas citur netiek pieminēti. Un tā detalizācijas pakāpe, nu kā, kur šeit ieiet, tas nu, nav salīdzināms ar citiem. Tieši tā detalizācijas pakāpe, un ka tiek apskatīts no ļoti, ļoti daudziem skatu punktiem kaut kādi principi. Tas viss ir tādā atomu, subatomu līmenī, un atkal tas gan mikro, gan makro ir uz abām pusēm neaptverams. Tas ir gan iztēles treniņš, gan arī nu, mani piesaistīja daudz precīzāk definējumu par to, nu, kas tad ir cilvēks, un kas ir cilvēciskums vispār. Tur parādījās tādi intelektu un altruismu un šo izpausmu sakausējumu nozīme. Jā.
Ir skaidri tāda cilvēka loma. Piemēram, tu savu lomu, es atvedu, tu esi uzdos jautājumu, kāda jēga ir manai dzīvē. Bet tas ir joprojām visnāk jautājums katram, nu, kur tu domā, tu ej darbi.
Es domāju, ka katram tas ir risināms jautājums, bet tā nu, pamati jēga ir dot. Un tad jau ir, nu, ir tie atkal katram savi kritēriji, ko dot, cik daudz un ko tu spēj uzģenerēt. Bet man liekas, ka tā ir, tā pamati jēga ir censties saprast citus, palīdzēt. Nu, cilvēcei. Un tāpat laikā... Nenonākt pretrunā arī ar apkārtējo dabu, ar apkārtējo realitāti. Nu.
Tā tad dziesmi, paldies, ka esat, bet tā tad viss čau, kāda bija tā sabiedrības nostāja. Nu, tu biji reiķinājies noteikti to, ka būs tāds liekas sektants, biji reiķinājies to, ka kāds teiks tā ir vispār, kur viņš šodiet apakaļ un klusti. Tu saskārējies, ka tev bija arī tāds pārbaudījums, kāds ir tādu kustīgi tilt, un tu zini, ka kustīgi tilt kustēsies vēl mums pāris gadus.
Jā, par to es skaidru, nu, tur man ilūzija nav. Ar to es saskāros arī būtībā visu hip-hop laikā. Arī tad mēs veidojām kaut ko tādu, nu, netipisku šai videi un tam laikam. Ja, kur mums teica, nu, kam vajadzīga tāda melno mūzika, nu, ko jūs? Nu, tad šī Latvija, nu, kam jums tā melno, tad šis melno mūzika, jums tāpat nekad nesanākas tik labi. Nu, to nācās nemitīgi saskarties tādiem komentāriem, nu, ko, nu, pēc laika pagāja laiks, un gan radiostacijas sāka to formātu, tā kā pieņemt, gan arī klubos tas sāka skanēt, un tas cilvēku loks arī, kas to klausījās, kam tas kļuva aktuāli, palielinājās. Nu, šajā gadījumā es redzu, ka tas ir vēl viens tāds posms vienkārši. Nu, varbūt tā ir... Mazliet izaicinošāk. Mazliet. Nu, par tiem komentāriem. Ja ir iekšējais dzinulis, pieņemsim, nu kaut kādā veidā mūzikā meklēt to ironiju. Nu, ja tā ironija pašam, nu, pieņemsim, kaut kāds tāds nostājs, kā piemēram ironija, vai tur kaut kāds sarkasms, vai kaut kāda tāda agresīvāka, nostāja ar protestu. Ja ir tāds dzinulis pēc tā iekšējs, kas pārņem visu fokusu, tad šā dziesma, kā paldies, ka esat, ir absolūtā disonansē. Man liekas, nu tas ir skaidrs. Paldies, ka esat. Tas ir kā reiz koncentrēšanās uz to novērtējumu. Kas tad ir? Nevis, kas nav, vai kas ir ne tā, bet kas ir un par ko var pateikt paldies un par ko būtu vērts pateikt paldies. Un šai dziesmai man bija divas, nu, tā kā, divas motivācijas. Viena ir pateikt paldies no sevis, un otrs, kas ir arī nākamo manu dziesmu tāda vīzija, rakstīt dziesmas, kuras cilvēki varēs nu, atkārtot, lai, piemēram, rekrutā dziesmu, lai pateiktos kādam. Un man prieks, ka tas arī tā notiek. Ar šo dziesmu ik pa laikam ir kāds, kas tājas apsveikumu, kaut kādu video apsveikumu, lai apsveiktu kolektīvu vai ģimenes lokā uztaisīt kādu apsveikumu, un viņi sazinās, vai drīkst izmantot šo dziesmu, mēs reku tādu klipiņu esam uztaisījuši. Protams, tā dziesma tieši tam ir domāta, lai cilvēki meklējot nu, kaut kādu veidu, kā pateikt, kā novērtēt, kā iedvesmot viens otru izmantotu dziesmu tam. Tas ir instruments.
Ņemsim, par piemēru, bija the champions, kā uzvarīt Itālijā, Spānijā, vienalgoju, we are the champions, to dziesmas, kā, nu, tad šitais tāds, bet labi, jautājums par to, vai neliekas, ka vispār mūsu sabiedrībā, kas īstenībā tā ir, vēl pierādīts internets klikšķos vai TV sižetos, ja tu uztais, kā Boldirājā nogalina vīru savu sievu, tad visi skatās un priecājās, laikam, ka viņiem nav tik slikti, jo es nezinu, ka bērkotu saitīts ar visi avārīgi notikusi tur, nevis, ka tur Jānis jūs lauras uzņēmējas iedo 300 tūkstošus bērnumā. Nu, kaut kā sliktās ziņas patērē vairāk un labāk, un varbūt arī par šo mūziku, kas vairāk kāds saka, ka taisnāties daudziem patika, jo tu krāmēji versu konkrētam cilvēkam, un tu liec ārā kaut kāds savu sliktam, bet tajā pašā laikā, vai tev nebija tas, ka šādi ir podcasts, vai mācos mācīties, vai nu, tāds, kas ir pozitīvs un ļoti noderīgs un interesants dziesmas, bet tev šā laikā, vai tev nebija tas, ka tas būs garlaicīgs lielākajam daļam. Vai tu labāk nostrādās tiem 2-3% varbūt par 10?
Ja, pirmkārt, es to taisu arī, nu, es skatos ilgtermiņā. Tas nu, Es to taisu priekš ilgtermiņa, un es saprotu, ka ilgtermiņā tas atmaksāsies, un tie cilvēki parādīsies arī vairākam tas interesē. Lai pasniegtu šādi, nu, piemēram, to saturu, tur arī ir jāattīsta vēl sevi daudz prasmes un iemaņas, un spēja to tā pasniegt, lai tas ir saistoši. Bet, ja mēs skatāmies un salīdzinām ar ziņām, nu, protams, ka caur to negatīvo ir vieglāk aizķert un radīt emocionālu pārdzīvojumu, jo tas ir pazīstams. Nu, un ja mēs tagad nu, sāksim vienkārši piedzīvot tās emocijas, kuras mēs spējam atpazīt, ja mēs sākam nu, iet tādām, kas ir skumjas, tur pieņemsim skumjas, bēdas, dusmas, tur ir tāds uzskaitījums, nu, tik detalizēti, ja mēs ieejam tajā, kur ir prieks un pateicība, tur ir tā kā, nav, kāpēc, tāpēc, kad mēs arī to sevi attīstam, to spēju, vispār kā cilvēka mēs tikai attīstam, to spēju tvert sevi un apkārtējo pasauli tā, nu, caur to pateicības prizmu. Un kas ir saistīts ar gan ar smadzeņu darbības noteiktiem zonām, kuras vai nu ir vai nav. Nu, tā kā darbojas vairāk vai mazāk. Un tā emocionalitāte, kur kāreiz caur šādu aizķert. Nu, tas ir daudz vieglāk. Bet, nu jā. Bet priekš kam? To daudz jau dara. To man nav obligāti to darīt. To dara daudz. Šādas dziesmas ar tādu tekstu, nu kā paldies, kas nu, neraksta daudz. Kaut gan varētu. Un tas būtu ļoti priecīgs.
Kā domājot, tas, nezinu, cik gadīgs, 22 gadīgs, tu stāvā satikt ar to nolsmēs, viņam būtu to ko parunāt?
Es domāju, viņam būtu ko parunāt, bet es nezinu, neskaidrs, ja tāda vispār tikšanās notiktu, tur bez variantiem notiktu ieklausīšanās, man liekas, cik es sevi atceros, bet...
Bet tā nav.
Nē, nu, bet ja kāds cits cilvēks to stāstītu, būtu, nu, daudz kas būtu neskaidrs. Un būtu grūti arī to saprast, tāpēc, ka nav bijusi tāda pieredze, nav, nu, tie, kā saka, punkti nesavalkās kopā. Es tikai kaut kad vēlāk attīstīju vispār sevi, un es pamanīju, ka sevi to, ka es neuzdevu precizējošus jautājumus agrāk. Un beigās šobrīd pie tām visām izmaiņām es arī sabiedrībā to pamatu, ka mums nav tādas tendences vispār, nav tāda ieraduma. Uzdot precizējošus jautājumus. Mūsu uztver individuāli katram ir ļoti specifiska, ļoti, ļoti specifiska, unikāla un tāpat laikā ļoti, ļoti mānīga. Mūsu uztverei uzticēties mēs varam nu, pa ļoti, ļoti mazu procentu. Principā, ieradums uzdot precizējošus jautājumus, lai saprastu otru cilvēku, lai tādā veidā attīstītu, piemēram, kaut kādu empātiju un toleranci un tā tālāk. Tad, man liekas, neatņemama sastāvdaļa mūsu vispār savstarpējā komunikācijā un arī sevis analīzē. Visu laiku uzdot, ja man, piemēram, tāda doma, kas man patīk, nebija, a, kāpēc man šis patīk? A, no kurienes es zinu, ka man tas patīk? Nu, tā kā visu laiku pārjautāt.
ir piemēri, tu vari minēt kādu tādu ikdienas, ar ko tu varbūt saskāries, un kas ir tu uzdod šo precizējušo jautājumu vai attiecībās vai darbā, sadarbībā kaut kādā, kas tev ir tiešām novēc, ka tā man likās, ka tas pilnīgi kaut ko citu, un manā apziņā tas likās, ka tas ir tev patīk tāpēc.
Tādu pilgti piemēru, un esmu vienmēr atcerēties. Nu, kaut vai mēs runājam par piedošanu. Nu, kā nu izproti piedošanas? Nu, kā tu izproti? Kad tu esi piedevis, kad ne? Un ko vispār nozīmē piedošana? Kā visiem ir skaidrs, kas tas ir. Bet reāli, kā nu noraksturo? Kā tu zini? Es esmu piedevis viņam. Kā tu zini, ka tu esi piedevis? Kā es zinu? Varbūt man šķiet, ka es esmu piedevis. Un apakšā, nu, ar ko es sevi saskriesu, tur vēl turpinu urdēt. Un ir vēl kaut kāda, nu, sāk. Nu, kaut vai šādi jautājumi. Tas ir gan savstarpējā dialogā, nu, tā kā noskaidrojums. Ja tas, ar ko es saskāros, kāpēc es par to sāku stāstīt, nu, sasaistē ar dziesmu, piemēram, paldies, kā esat, ar visām vārda maiņu un tā tālāk. Ka ir viedoklis, bet tā precizēšana notiek ļoti reti. Nu, šādās intervijās. Tā arī līdz cilvēki, nu, neuzdot tos precizējušos jautājumus reizēm. Es redzu, ka nu, kaut kas tur nav skaidrs ar viņu, kāpēc viņš tā dara, bet nu labi. Lai paliek. Viens cilvēks pateica lielisku tādu frāzi. Es neatceros, no kurienes tas ir citēts, kurš bija šīs frāzes tā kā oriģināla autors. Nevajag mani apbērt ar faktiem, man ir viedoklis. Tā ir ļoti populāra, man liekas, nostāja. Nu, a kā vērts tas no, nu, viedoklis ir, man liekas, ka tieši šī izzināšana un tā apbēršana ar faktiem kā reiz palīdz to viedokli un nepilnīgos priekšstatus tā kā pilnveidot.
Tas, man liekas, nu, kad skolā mācījies, tad notiek par vecāku palīdzību, pie fizijas gāju, tagad pie fizijas pirmo reizi atgādās saprātīgā vecumā pēc 30 gadiem, es pirmo reizi.
Jā, nu es vēl, es pabeigšu to iepriekšēju, es tu tās atbildēšu šo, kāpēc sāku par tiem redzējušiem jautājumiem stāstīt, tāpēc, ka es būtu ticies ar sevi, es daudz ko nebūtu sapratis tikai es tā, ka es nebūtu uzdevis precizējošas jautājumus. Ja es sev varētu, nu, daudz pastāstīt tam, bet tam man vajag diezgan daudz pacietības, lai šo sevi noklausītos līdz galam un izprastu, kāpēc tad tas tiek runāts, kāpēc tā, kāpēc tā.
Nē, uz savas tā šodien, tās dienas skatīt, un vajag, jā, noklausies un visu nesprot, ko viņš pateikt.
Man ir normāls, par ko tu tur stāst? Man viss ir kārtībā. Es jūtos normāli. Nu, varam tā nostāvrēt. Par frizieri. Jā. Es frizēju sevi daudzus gadus pats, kaut kādus 15-16 gadus, laikam vairāk. Tā bija jauna pieredze, es gāju pie friziera privāti uz mājām, un pēc tam sāku iet uz frizētavu. Man vienkārši kaut kā tā salikās apstākļi.
Bet es visu tikai šo arī vārdu maņu un imidžu maņu, tad arī sāku pie frizuru interesēt.
Es pat nezinu, vai nē, man pat nebija tāds uzstādījums. Man kaut kā... Es jau kāds man pateica, nu, tu negribi arī pamēģināt pie vienu, uz kur. Es saku, nu, var pamēģināt. Un tas kā reiz bija tāds radošs viens posmiņš, arī ziema, kā reiz es sēdos pie jaunu dziesmu, jaunu vārdu rakstīšanas 2013. Gada ziema, man liekas, tā bija. Un es nolēmu, tur bārdu nedzīt nost un arī matus nedzīt pie viena. To bildi Instagramā rezultātu tu vari uziet un pēc tam ielikt iekšā. Tur tāda bārda un arī pirmie mati atauguši. Jo es reāli nezināju, vai man auga mati. Man bija tāda doma, ka nu, jā, arī augta kaut kas tur pavisam šķidrs, jo es kaut kāds 16 gadus biju dzimis visu laiku ik pa 2-3 dienām ar žileti. Nu, un tad loģiski, ka viņi varētu arī pilnīgi mierīgi neaugt, jo maniem tādiem līdzgaitniekiem, kas arī šādi tur dzina, jau zina, neauga.
Tā vārdu maina, kā tu nonāci pie tā?
Pārliksim no matiem uz vārdu. Sādiņā
jau viens kopīgs.
Par vārdu maina.
Jā, tad ir interesēja,
Es arī biju dzirdējis, nu, tā kā es arī biju dzirdējis par citiem, kas bija mainījuši vārdu. Un pašu to principu es uzzināju, un man šis pats princips likās gan interesants, gan arī noderīgs, kā tā, ka tu vari caur meditāciju. Ko nozīmē meditācija vispār, lai saprastu, ja, par ko mēs runājam? Meditācija ir savas uzmanības vēršana uz iekšējiem procesiem, kad notiek tāda pilnīgi iekšēji, nu, sava veidā nevis nomierināšanās, bet tu to uzmanību aizvirz uz citurienu. Un tu var sākt intuitīvi tvert informāciju kaut kādu, nu, pilnīgi, kas nav tverama, kas tādā aktīvā stāvoklī mums paiet garām. Mēs līdz viņā netiekam. Tu, principā, var tā kā iet dziļumā caur to meditāciju sevī. Kur var nonākt? Līdz kaut kādām idejām, līdz vīzijām. Un šajā gadījumā caur meditāciju var nonākt līdz tādai vīzijai par sevi nākotnē, par to, kāds tu varētu būt, vadoties no noteiktām vērtībām. Tu var sēdēt un tā racionāli to izfantazēt, ja? Skatoties pēc nu, ārējiem. Ja? Es gribu, lai mani māja tā kā viņam, tur mašīna tā kā viņam, lai es izskatos tā kā viņš un tā tālāk. Bet var iet caur tiem iekšējiem procesiem, kā gribētos justies, kāds gribētos iekšējais, nu, kāds gribētos īpašības attīstīt. Un arī, kur... Un beigās, kad tev tas kopums un vīzija par to izveidojas tajā meditācijā, tad ir jautājums, kā to tam pārtulkot valodā. Un tas nav tik vienkārši. Jo tie visi principi, tie tēli, kas tur rodās, viņi tik viegli mūsu valodā un tajos terminos, ar kuriem mēs operējam, neieliekas iekšā. Un tad notiek otrs intuitīvs posms, kur šis viss tēls tiek tā kā ielikts tajos burtos. Un tas burtu salikums ir kā kods tāds. Tas ir, ja mēs runājam tādā datoru valodā, tas ir zip files, kurā iekšā ir milzīgs informācijas apjoms, kas atspoguļo principā manu nākotnes tēlu iekšējās pasaules. Un katru reizi, kad man kāds cilvēks sauc tajā vārdā, viņš man principā novēl virzīties uz tādu mani, kas ir godīgāks, kas ir atbildīgāks, iniciatīvas bagātāks, atvērtāks un tā tālāk.
Kods, kas tev nostrādā tavām smadzenēm, kļūt tādam vēl labākam, priekš tā tev varētu?
Jā, tā ir tā kā tāda mēraukla, uz kuru virzīties. Diezgan tālu mēraukla.
Labi, un kā tu atceries pirmo savu reakciju? Kad kurš bija pirmais zvārgus vai pirmais laistus?
Zvārgus bija pirmais, jā. Zvārgus, man liekas, kaut kādā 2000. Es nemaldos, vai 8. vai 9. Gadā. Jā,
kaut kad atceries, ko tu par to domāji, ko tu par to jautāji viņam toreiz? Vai viņš to reiz nāca un tāliec, lai to dzirdētu?
Nē, es jau par to, vispār par tādu principu arī pirms tam biju dzirdējis. Pirms, ko viņš dabūja to vārdu. Nu tajā brīdī, kad Zvārgus nāca klajā ar to savu vārdu, un vispār, ka viņš viņu dabūja, man pirmā reakcija bija, es viņu apsveicu. Un man likās, jā, es arī gribētu savējo uzzināt, kā, nu, nezinu, kāds man ir. Nu, tā bija tāda ziņkāra vairāk, kā prieks par viņu, un tāpat laikā ziņkāra. Nu, jā, un tad kaut kāds laiks pagāja, līdz es līdz tam nonāca arī, tur bija kaut kādi 2-3 gadi, laikam.
Tu biji pēdējais no tās kompānijas, kas mainījās?
Jā. Es jau biju, jā, savācies informācijas. Jā. Nu, un es redzu, ka es skaidri jūtu, kā tas ietekmē un kādu ietekmi tas atstāja. Es, lai ar ko es stāstītu, citiem par to, ka man ir tas notiek un šis notiek, un tie būs tikai vārdi. To iekšējo stāvokli un starpību sajust, nu, to var katrs vienkārši pats mēģinot. Tāpēc, ka man bija nu, tādi pamat ieradumi, ar kuriem es vienkārši no nekā netiku galā. Ja, kas saistīta ar sevis disciplinēšanu arī, ja, un ar vienkārši tur pūca cīrulis šitie visi principi, ja, nu es nekādīgi, es ļoti gribēju dzīvot pa dienu, nevis pa nakti, un nekādīgi nesanācu. Un pēc tas vārdu mainis, tu tā un organiski nomainījās, un bija vēl kaut kādi tādi, nu, dienas lietas, tādi pamata momenti, kuri mainījās.
Bet tu vari teikt, ka tagad dzīve ir kājām gaisā?
Nu, ne kājām gaisā, ir papildinājusies. Papildinājusies ar kaut kādām jaunām izpratnēm, ar jauniem priekšstatiem, kaut kādām pārformulētām vērtībām. Nu, ja priekš manis agrāk, nu, pieņemsim kaut kāds tāds princips, ka tagad kaut kādu rutīnas darbu katru dienu sēdēt tur ofisā darīt, nu, man tas likās, nu, kaut kad, nu, tad tas vispār nav man. Tagad es to mierīgi daru, nu, ikdienā, jo mana ikdiena ir, nu, es vai nu mācos, vai, nu, es sēžu mūziku veidoju, vai es gatavoju nodarbības, ja, vai tur kaut kāds menedžmenta darbs, marketinga darbs, tas viss ir pie datora, un tas viss ir tā no rīta līdz vakaram. Līdz vakaram diezgan monotons. Tas darbības joms ir dažādas, bet ja no malas skatās, tad es visu laiku esmu šitāds tā, kā daudzi mūsdienās, ja. Un absolūti normāli.
Kaut kādu ieradumu, ko tu esi, es nezinu, tādu rupju vārdu pasaka?
Rupju vārdu? Nu, laikam, kaut kad, kad es mēģinu kādu parudēt, tā, lamājoties, nu, par kaut ko, nu, nē. Un tad, nu, jā, tur es esmu arī ieguldījis diezgan daudz laika, lai kaut kāds tāds ieradums mainītu. Agrāk man tas likās pašsaprotami, ka tas tā ir, tad tagad, nu, liekas, priekš kam. Nu, kāda tieši tā motivācija? Jo tā ir tāda impulsīva reakcija, absolūti impulsīva, kur šobrīd ir tā tendence viņu piefiksēt. Ja arī iekšā varbūt kaut kas tāds izskan, nu, uz kaut ko reaģējot. Tā. Tu vienkārši piefiksē un saprot, kas tas tāds tikko bija, no kurienes? Nu, kurš manī to teica? Nu. Protams, es jau tagad sāku dziedāt ar Starulis miru slavas dziesmas, bet pa lielam. Tas man ir palīdzējis galvenokārt rast sevī to motivāciju turpināt vēl mācīties visu laiku. Un saprast, ka tā neapgūtā, un kas tiešām ir interesants, nevis es vienkārši es sapratu, vai es daudz visu kaut ko nezinu, bet es nezinu, un es skaidrs zinu, ka es to vēlos uzzināt un iemācīties. Nu, kaut kas tas ir tāds parādījies.
Zināšanā kā tādā nevar sajūt prātā, ja tu sāc domāt, ka tu vēl izsīt 1000 grāmatas un vēl 100 pārliecības, un tu bijās sākt šķetināt to savu mēģināt izdomāt. Un es tā nedomāju par to, cik kāda tā smadziņa kapacitāte.
Smadziņa kapacitāte ir abnormāla. Katram no mums tas potenciāls attīstīt, jo nu, kapacitāte jau paliek tā pati. Tur ir jautājums par to, kā mums veidojās paši tie neironu savienojumi starp smadziņu daļām. Un ir vienas smadziņu daļas, kas šo informāciju šitā te spēja tvert. Bet mums visa aktivitāte ir citās smadziņu daļās, kuras daudz inertāk apstrādā to informāciju. Un visa tā sāles ir veidot šo savienojumu starp šīm divām. Un tiklīdz šie savienojumi, tas ir tā kā taciņas mežā iestaigā. Tiklīdz mēs sākam staigāt, biežāk par tām taciņām tās taciņas iestaigājas. Un tā arī veidojas mūsu gan zināšanas, gan ieradumi, gan rakstura iezīmes, jebkas. Ja? Tie ir šie savienojumi. Un šo savienojumu var būt ļoti daudz un noteiktās vietās. Noteiktās vietās šie savienojumi ļauj mums iespēju vēl un vēl tā kā padziļinātāk uzzināt un paskatīties no daudziem skatu punktiem un pieņemt tādus lēmumus, gan spējot detaļās paskatīties, gan kopumu. Un citi tie savienojumi, citas smadziņu daļas ir atkal tādas, kas nespēja empatizēt, kam nav pacietības tur, nu, un iecietības kā tāda izpausme, kurām ir tāda impulsīva reakcija. Nu. Un tur jau ir tā izvēle. Tāpēc. Tā zināšanas, man liekas, vienu otru papildina. Rati jau, nu, viņi tā pilnībā konfrontē, kad jau tu ķeries šitam klāt, tas ir, nu, nesaskan ar to.
Ko tu var atbildēt cilvēkam? Bieži vien tas par cilvēks, kā tas tur atkal nav ieradies darbā, tas tur nav to izdarīt, tas tur, cilvēki nemainās, negaida no viņa. Cilvēki nemainās, tu tik bieži dzirdēt, tu var atbildēt.
Nu, jā, mēdz teikt, ka cilvēki nemainās, un kas ir interesanti, ka hip-hopā tā bija viena no vērtībām. Nu, tā kā palikt pie saviem principiem, es nemainīšos. Ir tādas kompozīcijas, šur tur atrodams, gan latviski, gan krieviski, gan arī angliski. Ja? Tas ir tāds viena no tāds iekšējs stāvoklis. Patiesībā mēs nevaram nemainīties, jo šie, ja mēs runājam atkal no tās smadzeņu darbības skatu punkta, mums tie jauni tie neironu savienojumi veidojas visu laiku. Nepārtraukti. Tas ir katrs jauns vārds, katrs jauns skats, katrs jauna tā pieredze, emocija, ko mēs piedzīvojam, tie atkal ir jauni neironu savienojumi. Un šis tīklojums ļoti specifiskais, kas sastāv tur, man liekas, ir 10 miljārdu to šūnu, ja? un katrā šūnē tur tūkstošiem to savienojumu, ja? To sinapšu. Tas ir tāds apjoms. Zanāk, ja es pat apsēstos šeit, nu, protams, nevis vispār neko nedarītu, bet vienkārši sēdētu tajā ēstu, un kādam izskatītos no malas, ka nu, es nemainos, ka viņš nemainās. Es tā vadās mainītos. Es sevī nostiprinātu slinkumu, pieņemsim, nu, kaut kādas vēl tādas īpašības. Un pēc kaut kāda laika perioda es būtu slinkāks, man būtu grūtāk adaptēties jaunai informācijai, man būtu vēl kaut kas notiks. Tā, tās izmaiņas notiek ar jebkuru no mums neatkarīgi no tā, ko mēs daram. Jautājums tikai, kurā virzienā mēs mainamies.
Bet tev kā ir vajadzīgs kaut kas kardināls, tā kā tu darīji, tu nomaini tēlu, nomaini muziku, tu nomaini vārdu. Un tas varbūt tev tieši palīdz, un tagad saka, tas ārsta rūsminus, tas ir tās nākotnes tāda skots, un viss, kas to saka, tev katru dienu atgādīt to, ka, hei, tu vairs neesi tās, bet tev pašā laikā es esmu tas pats Reinis, vai Lāsma ir tāpat Lāsma, mm-hmm. tad tu tomēr tu laik, ka tev tā ciņa atkal nepastāgā, atkal citur, vai tā tālāk.
Tie ir... Jautājums ir par vērtībām. Šajā gadījumā nav jautājums vienkārši par mainīšanos kā tad. Pamatjautājums ir vērtības. Ja mēs nodefinējam katru savus vērtības, kas tajā tiek ietverts, ko mēs katrs saprotam. Un katram no mums, ja mēs runājam par tām izmaiņām, tās metodes būtu citas, jo mēs katrs atrodamies pilnīgi citā punktā. Kats nākam no citas ģimenes, citas vides, mēs izglītojoties, mums bija citādāki procesi. Un skaidrs, ka katram tas instrumenta kopums ir jāmeklē savējais. Jo es sevī strādāju ar vienām lietām. Tu sevī strādā ar kaut ko citu. Jā, tev kaut kas man likās nu, vienkārši nepārvaram šķērts, tev liekas, kas tas vispār īzī. Un tāpēc, un šajā gadījumā vārds un vispārējais, tie ir instrumenti. Tie ir instrumenti, kas var palīdzēt, bet arī, ja tu pats ieraugi tam jēgu. Un tas nav tāds instruments, kurš, ja tu pats tam netici, nu tā kā nenovērtē to. Tikpat labi es tev arī var iedot, nu tā kā, ja mēs atgriežamies pie stikla apstrādes. Tagad pēc visu šī laika es tev iedošu, nu, tā kā stikla griežamo, un ja tur viņu naglas sitīs, nu, tā kā, vai vispār, nu, žonglēs. Nu, protams, to arī viņu var darīt. Bet ja saprotu, ka tas ir stikla griežamais, un tur viņu var nogriezt stiklu, un nogriezt ļoti precīzi, un pēc tam to stiklu var izmantot tur. Tāpat tas ir vārds, tas ir instruments.
Tātad tu nomaini vārdu?
Jā.
Vai tev daudz draugi apkārt? Atsijājās, vai tieši tā, un tu saprati, kur ir tie īstie draugi?
Runa nav par īstu. Man liekas, nomēno to vārdu, skaidrs, ka mainījās cilvēku loks, bet es nedomāju, ka tas ir nu, tikai saistīts ar to vārdu. Man arī pats dzīvesveids mainījās diezgan kaut kāds tas dzīves ritms, kam es veltīju vairāk laika, cik daudz laika es šajos gados veltīju, paņemsim, kas bija tajā periodā es diezgan daudz gāju socializēties tur uz klubiem kaut kur, ja, un koncerti tur notika vairāk. Tā. Šis periods bija vairāk veltīts mācībām. Līdz ar to es tā kā upurēju to laiku. Un likumsakarīgi arī tāpēc tas loks mainījās, nevis tikai ar vārdu. Par to, ka vai citi spēju no mana cilvēka loka pieņemt vai nepieņemt, nu tā ir viņu darīšana. Tam ir maz sakars ar mani.
tas izzināšanas procesu vārdu, to tu pāris vārdos var noraksturot tām zilbēm tur nāc, jā, un tas nevis ir tālu palīdzību, bet ir kāds cilvēks.
Jā, ar cilvēku palīdzību, kurš tajā nu, dziļās meditācijās ir tā kā jau ar milzīgu pieredzi.
Tas cilvēks ir onkolīdzīgi ar bārdu, tādā melnā paltrakā vai brūnā un svecīts?
Nē, nē, bez paltrakā. Vienkārši vīrietis bez garas bārdas ar diezgan īsu bārdu.
Ir tāds kaut kāds garīgs, tāds, kurš ne joko un dod
nopietni. Joko, baigi joko. Garīgs cilvēks, kurš baigi joko. Nu, bet principā vienkārši cilvēks, kas nodarbojas ar gadiem jā, ar sevis izziņu un ar meditāciju. Nu, tā nopietne un gadu desmitiem varētu teikt.
Bet ko tu prasti ikdienā, kad tu pastāsti no ikdienas ritējumu, tas tev nu, katru dienu ir pieņemts arī kaut kādā veidā ieklausīties sevi visu laiku. Un ir sanācis, varbūt dienu, tu tev neizdodas to izdarīt, tu nejūti tādu.
Es vienā brīdī, nu, pirms kaut kādiem gadiem, tieši sāku tā aktīvāk praktizēt meditācijas, mēģinot ieiet, nu, ko sauc par izmainīt apziņas stāvokli, nu, ka tas ir citādāks apziņas stāvoklis. Un tad es nolēmu pakāpties vienu soli atpakaļ un sākt praktizēt, nu tā pakāpeniski iet, un sākt praktizēt tas, ko es sauc apzinātības prakses, kas nav meditācija. Tā ir vienkārši, es tās nesauc par meditācijām, cits sauc. Tā ir vienkārši apsēšanās. Es apsēžos aizveru acis un sekoju līdz ar uzmanību, mēģinu noturēt uz elpu. Nu kā es caur degunu elpoju iekšā ārā. Elpoju lēnāk, mazliet dziļāk, nekā parasti nu, ikdienā kaut kā nu, runājot un darot kaut kādas lietas. Un tas ir treniņš, tas ir uzmanības treniņš. Un paralēli tā ir tāda apzināta relaksācijas praksa. Jo ikdienā apstrādājot informāciju, jebkādu, gan ārējo, gan to, kas notiek iekšā, nu kaut kādas atmiņas, visu laiku sanāk, tas viss atspoguļojas beigās tā fizioloģijā saspringumos. Tie viss emocionālā līmenī sanāk uz to neapzināt, tā kā rēģēt visu laiku, jo tās emocijas viņas jau autonomi paši par sevi, cik uzplaiksnī. Un caur šo praksi notiek arī atslābināšanās, apzināt, kur miegā nevienmēr notiek. Jo miegā tur var murgi rādīties, tur var grūtības būt aizmigt un vēl tā tālāk, un no rīta var pamosties tikpat neatslabinājies, nu, emocionāli un psihiski, kāds bija arī pirms tam.
Domas kā aicis, tā mācās tās vēl ganīt. Es iemācījos ganīt tās domas.
Pirmām kārtām tas, ko es mācos un pamazām apgūstu, ir šīs domas pamanīt vispār. Nu, tādā ziņā tās domas vērot un pamanīt, nu, lai varētu viņas sākt ganīt. Un otrais, ko es mācos un pamazām sevi trenēju, ir savu uzmanību dabūt citur. Mūsu iekšējā, nu tāda, ja varētu to iekšējo psihisko pasauli tā ģeometriski sevi iztēloties, ja? Tad iedomājies, nu, ka tās domas, kas gan tas ir tā kā tāda radiofrekvence. Un tā uzmanība ir tas, nu, līdzīgi kā radio, ka tu griez to kursoru, laikam tā tas saucās, ja? Tu trāpsi kādu staciju. Tas nenozīmē, ka viss radio ģenerē šobrīd to staciju. Vienkārši tu kā uz viņu trāpi. Ir paralēli tur vēl iespēja uz daudzām citām stacijām trāpīt. Un tas ir, laikam, tas, kā es to sapratu, mūsu uzmanības treniņš. Kad var pārvirzīt savu uzmanību uz citurienu sevi iekšā, kur ir jau citas arī domas, kuras tu pamazām var ģenerēt un aizvietot, piemēram, tās, kas arī patvaļā ģenerējas. Nu, es ar tādiem procesiem nodarbojos, jā. Jo, nu, pamatā no tām domām, kuras mēs domājam, nu, es nezinu, cik es zinu, tas procents, ko mēs apzināti paši ģenerējam, ir ļoti mazs. Tur pāri pa 90%, nu, riktīgi pāri pa 90% ir tās, kas pašplūsmā plūst. Un jautājums, kur mēs esam tajā plūsmā?
Bet es redzu atbildes, ka tu regulāri pārstādzi tā tagad staciju šito mēģinu.
Tas ir cieši saistīts ar vispār emocionālu stāvokli. Tas domas, kas ģenerējas un vispār intelektuālā darbība, ir tieši saistīta ar emocionālu stāvokli. Tāpēc ir tas, kas tiek trenēts, trenēts atpazīt savas emocijas, vadīt tās, lai nonāktu tajā stāvoklī, kad tā intelektuālā kapacitāte ir lielāka un tās spējas ir vairāk. Vai es to iemācījies? Es domāju, ka nē, es to tikai sāku apgūt.